Hodin. Budeme zahajovat dnešní zasedání. Prosím o klid. Žádám všechny zastupitele, aby se přihlásili do počítačové sítě. Konstatuji, že na základě prezence je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Je 15 hodin, začínáme zasedání, prosím o klid. Konstatuji, že na základě prezence je přítomno 25 zastupitelů, což je nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva a tím je zasedání schopné jednat a usnášet se. S účastí na dnešním zasedání se omluvili kolegyně Konšelová, inženýr Bernát, inženýr Schulz, doktor Baxa a později dorazí doktor Zan. Dovolím si všechny přítomné upozornit na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos toto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Úpravy v materiálech. Průběžně byly doplněny materiály k bodu číslo 13, 22, 23, 24, 29, 30, 39, 40 a 41. Dodatečně jste také obdrželi materiál k bodu číslo 4, 18 a informaci číslo 4. V elektronické verzi byly průběžně doplňovány odpovědi na dotazy z minulého zastupitelstva. Adresáti odpovědi je obdrželi buď vytištěné, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu. Informace na vědomí římská 1, souhrn provedených změn přesunů v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. května do 31. května 2014, schválených vedoucím odboru ekonomiky. Informace číslo 2, aktuální stav přípravy integrovaného plánu rozvoje území Liberec Jablonec nad Nisou. Informace číslo 3, plnění usnesení Rady města za měsíc květen 2014. Informace číslo 4, představení finální podoby aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 až 2020 a přípravy integrovaného plánu rozvoje aglomerace Liberec Jablonec nad Nisou. Budete muset asi uklidnit vedle v místnosti. Zastupitelů města a veřejnosti. Úpravy v programu. Na program je navrženo zařazení bod číslo 13a, schválení partnerství mezi statutárním městem Liberec a Bohemia Jazz Fest, OPS, bod číslo 18a, záměr úpravy obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec číslo 2/2014, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry. Má ještě někdo něco k doplnění do programu? Není tomu tak. Navrhuji tedy schválit program jednání se zařazením bodu číslo 13a a 18a. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Jako zapisovatelku dnešního jednání navrhuji slečnu Zuzanu Škodovou, pracovnici organizačního oddělení. Jako ověřovatele zápisu navrhuji paní Janu Kašparovou a paní magistru Danu Lisákovou. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, zdržel se jeden. Zeptám se, jestli všem zastupitelům jde hlasovací zařízení, tak poprosím technické, aby to vyřídilo. Dovoluji si připomenout, že na zasedání zastupitelstva může vystoupit občan, který má trvalé bydliště v Liberci nebo na území města vlastní nemovitost. Pokud má někdo z přítomných zájem vystoupit na zasedání, je třeba přihlásit se u stolku u dveří a prokázat se dokladem, v případě výpisem z katastru nemovitosti. Hovoří se u řečnického pultu po mé pravé ruce a maximální délka příspěvku činí 3 minuty. Po uplynutí tohoto časového limitu zazní zvukový signál. Pokud vystupující nebude respektovat tento zvukový signál a svůj příspěvek neukončí, může mu být vypnut mikrofon. Opět upozorňuji, že z dnešního zasedání zastupitelstva města je statickou kamerou digitálně pořizován obrazový a zvukový záznam zasedání, který je živě přenášen na webové stránky města Liberce. Veřejnost tedy může sledovat přenos tohoto zasedání také na internetu, kde je každému volně přístupný. Zeptám se, jestli hlasovací zařízení už máme v pořádku. Už jsme to stihli. Tak, budeme pokračovat programem. Bod číslo 2, diskuze občanů. Do diskuze je přihlášená paní Jana Barvířová.
Dobrý den, dovolte mi prosím, abych vás nejprve všechny pozdravila a poděkovala, že jste mi umožnili tady promluvit. Problém, o kterém se tady chci zmínit, je problém dlouhodobě neřešený a týká se naší zahrádkářské osady v Černé, teda naší zahrádky v kolonii Černá Nisa v Pavlovicích. Naším sousedem je Petr Novotný, který provedl již v roce 2010, proto říkám, že to je záležitost dlouhodobá, a dále pak v roce 2011 nepovolenou stavbu, a to tak, že vodu ze svého pozemku, respektive ze svého sklepa, svedl na náš pozemek, čímž znehodnotil nejen náš pozemek, ale znehodnotil i celý sklep pod naší chatou a potažmo potom i chatu, protože vzlínající voda nám vlastně prosakuje i do té chaty a odlupují se tam tapety. Tuto vodu ze svého pozemku tam svedl dvěma po sobě následujícími hlubokými výkopy. Postavil tam chatu. Tyto věci, tuto stavební činnost, kterou tam vlastně prováděl, tak na to neměl vůbec žádné stavební povolení. 17.3.2012 v naší chatě se byl podívat osobně i se svým synem a když viděl, co nám způsobil, tak slíbil, že vše uvede do pořádku a že bude znova kopat. Do dnešního dne se vůbec nic nestalo. My jsme s ním posléze s dcerou jednali opakovaně a on se nám jen vysmíval a prostě vůbec nic neudělal. Já jsem mu pohrozila, že dám stížnost na stavební úřad tady na radnici, což jsme také udělali. 7.2.2014, to už jsem teď v tomto roce, jsme obdrželi my a s námi polovina osady oznámení o pozvání k ústnímu jednání, kdy mělo začít řízení o odstranění nepovolené stavby provedené Novotným. Dnes je 26. června 2014 a vůbec nic se neděje. 14. února proběhla naše členská zahrádkářská schůze, kde byl problém řešen a k jednání byli stanoveni dva zástupci. Předseda osady inženýr Prokeš a Vladimír Fejfar. Pan Vladimír Fejfar se osobně minulý měsíc dostavil na stavební úřad, protože už mu to bylo na podiv, že se vůbec nic neděje, ale nevyřešil na stavebním úřadě vůbec nic. Já jsem tam byla na stavebním úřadě 12.6., což je teď před pár dny, a protože ani já jsem nic nevyřídila, prosím, nechte mě to doříct, je to jenom malinko už, protože paní Hejplíková ani pan Urban nebyli ochotni se mnou jednat, takže teď se ptám a prosím, to je pro mě velice důležité, protože my jsme žádná sdělení ze stavebního úřadu, která by se této věci týkala, nedostali. Jaké jsou lhůty, jimiž jsou úředníci úřadu vázáni projednáním případu, eventuálně jeho řešením? proč dosud nebylo zahájeno jednání se schůzí schválenými zástupci inženýrem Prokešem a panem Fejfarem. Teď to zajímá nejen mne, ale zajímá to všechny dotčené tím uvedeným dopisem, jestli Novotný zažádal o stavební povolení a zda mu to radnice povolila, zda mu vyhověla. A proč čeká stavební úřad na vyjádření životního prostředí? Na jaké vyjádření a proč případ životnímu prostředí postoupil? Podle správního řádu mělo být učiněno rozhodnutí o odstranění stavby. Nebylo dosud jednáno, tedy učiněno vůbec nic. Závěrem bych znovu chtěla poděkovat, že jste mi umožnili, já jsem teda strašně rozčilená, že jsem to tady mohla říci a chtěla bych jenom na adresu pana Urbana a paní Hejplíkovi říci, jednali se mnou prakticky mezi dveřmi a to takovým způsobem, že prostě já jsem se nedozvěděla nic a řeknu to v úvozovkách, nikdo mě nevykázal, ale mně to připadalo, že jsem byla vykázána, protože z těch dvou vyzařovala vysloveně arogance moci a neschopnost a vůbec jakákoliv kompetence v této věci jednat. Děkuju ještě jednou.
Tak děkujeme, paní Barvířová, celou věc prověříme, poprosím pana tajemníka, aby si to vzal za úkol a dáme vám vědět. Bod 3. Diskuze občanů končí, nikdo jiný přihlášen není, takže bod 3. Technické služby města Liberce, změna nových stanov společnosti, změna spočívá ve změně akcí v zaknihované podobě znějících na majitele na jméno magistr Černý.
Dobrý den, já se velmi omlouvám, bude to maličko od tématu, ale vidím, že tady jsou přítomní zástupci managementu technických služeb, tedy mám na mysli toho nového vyměněného, tak bych chtěl využít příležitosti, jestli by se nám mohli představit. Děkuji.
Tak poprosím inženýra Šeligu a kolegu Friče.
Dobrý den, vážená paní primátorko, vážení zastupitelé. Stručně jsem ve funkci předsedy představenstva od konce března s tím, že když jsem byl osloven, tak jsem přijal nabídku do členství v představenstvu. Představenstvo mě následně zvolilo. Představenstvo bylo obměněno vlastně ze 3/5 a rada města samozřejmě akcentovala odbornost v těch vedoucích pozicích a pověřila mě mimo jiné úkolem, abych zajistil výběrové řízení na nového ředitele společnosti, což se stalo. Bylo to projednáno představenstvem a jednomyslně byl do této funkce nominován pan bakalář Ondřej Frič, MBA jako ekonom, čímž bych rád, aby se vám také představil.
Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, od 1.7. se na základě výběrového řízení ujímám řízení technických služeb a věřím, že se budeme potkávat v dobrém i špatném. Jsem k vám k dispozici pro vaše jakékoliv dotazy. Děkuji.
Magistr Korytář.
Dobré odpoledne, jenom krátký dotaz, ne na vás, ale na vašeho kolegu, jenom jestli bychom mohli vědět, kolik bylo zájemců o tuto pozici, kolik se přihlásilo účastníků toho výběrového řízení.
Do výběrového řízení se přihlásilo 6 účastníků, nikdo nebyl vyřazen, to znamená, že na základě zveřejněných kritérií všichni splňovali kritéria a výběr probíhal tak, že anonymně si všichni stanovovali pořadí členové představenstva, s každým byl proveden pohovor po půl hodině a jednomyslně byl vybrán.
Dobře, pan Frič. Děkuju. A jestli tady ještě můžu na pana ředitele, jestli byste nás jenom mohl seznámit s nějakou základní podnikatelskou nebo manažerskou filozofií, se kterou vstupujete do této funkce a co od vás asi můžeme očekávat?
Tak každopádně na podzim, a já doufám, že ještě v září tohoto roku, chci předložit kompletní strategii řízení firmy, teďka potřebuji pár měsíců na to, abych se zorientoval v současné struktuře se současnými manažery. Nicméně to, co považuji za prioritní, je zvýšení produktivity práce v technických službách, využití jejich majetku a podnikatelský duch, který mě tam chybí.
Kolegyně Kocumová.
Dobrý den. Chtěla jsem se jenom zeptat pana ředitele, jestli by nám mohl říct nějaké své předchozí zkušenosti z profesního života a co ho přimělo i k tomu, že se ucházel o místo v technických službách, možná na vedení, jenom jaké bylo složení výběrové komise. Děkuji.
Určitě, děkuji za dotaz. Z profesních zkušeností, co se týká řízení technických služeb, působil jsem několik let ve funkci ekonoma města Jablonec nad Nisou, kde jsem měl na starost jak ekonomiku celého města, tak všech řízených organizací. Řídil jsem z pozice rozhodčí rady 5 či 6 let technické služby Jablonec, takže problematiku velmi dobře znám. Krom toho po odchodu ze státní správy nebo z veřejné správy jsem působil v poradenských společnostech zabývajících se optimalizací podnikání a efektivity.
Ještě jenom ten doplňující dotaz, co vás přimělo k tomu, že jste opustil současné místo a přihlásil se do výběrového řízení na ředitele technických služeb. Děkuji.
Jednoznačně byla to výzva, protože společnost má značné možnosti, z mého pohledu nevyužité. Víme, jak městské společnosti vypadají, pokud se neřídí profesionálně. Tady to profesionální řízení mě jednoznačně chybí a myslím, že ten potenciál se dá využít tak, aby to přinášelo městu značný užitek.
Tak, děkuji. Budeme hlasovat. Nikdo jiný přihlášen není. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, zdržel se jeden. Návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 4, schválení nového znění stanov společnosti SAI, akciová společnost. Tak, žádný přihlášený, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 5, majetkoprávní operace městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou. Usnesení má 2 oddíly, římská 1, prodej nemovitosti, římská 2, výkup pozemků. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není tomu tak, je inženýr Hampl.
Dobré odpoledne, já jsem se chtěl zeptat, římská 2, výkup pozemků, tam se vykupuje pozemek od paní Bursové, je tam jednotková cena za metr čtvereční 1544 korun a není tam uvedená žádná výměra, což si myslím, že pokud se schvaluje majetkoprávní operace, tak by tam měla být jasná částka, o které se rozhoduje, tak jestli k tomu mám prostě něco říct.
U paní Burzové se jedná zhruba o 9 metrů a u manželů Steinerových o nějakých 170, myslím.
Inženýr Červinka.
No, já myslím, ale že to nemění nic na tom, že by to mělo být součástí usnesení. Jako pokud schvalujeme usnesení, tak bychom měli vědět, kolik metrů pozemku prodáváme a za kolik.
My vykupujeme a můžeme to do usnesení doplnit. U paní Burzové je to 9 metrů čtverečních a u Steinerových 137.
Tak děkuji za doplnění. Nikdo jiný přihlášen není. Můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 6, majetkoprávní operace, prodej pozemku, arabská 1 až 6. Zeptám se, jestli někdo má nějakou připomínku, dotaz. Není tomu tak, můžeme tady hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 7, majetkoprávní operace, záměr prodeje pozemků. Nějaký dotaz, připomínka? Není tomu tak, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 8, majetkoprávní operace, záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemena. Kolega Scholz.
Děkuji, takže hezký den, vážená paní primátorko, vážení kolegové a kolegyně. Tady po diskuzi na předsedech klubu a i u nás ve klubu mi dovolte, abych si sám sobě dal pozměňovací návrh a budeme tedy v záměru schvalovat cenu 2 950 000. Je to výrazně více, než je cena dle znaleckého posudku, ale doufujeme tedy, že se někdo přihlásí. Pakliže ne, tak bychom třeba v nějakém dalším hlasování s tou cenou klesli, ale věřím, že tento nepotřebný majetek dobře prodáme.
Děkuji, inženýr Morávek.
Dobrý den, já jsem na jednání klubu měl především jako dotaz, proč si sami nezřizujeme v tomhle areálu mateřskou školku a nabízíme to celé k prodeji. Já bych byl rád, kdyby magistr Scholz k tomu řekl více, než je jenom materiálu. Protože jsme se tam dozvěděli také, že jeden objekt se bourá a třeba to ovlivňuje i tu celkovou cenu, kterou nyní máme projednávat.
Dobře, děkuji, pane zastupiteli. Ten dotaz by spíš si směřoval na kolegu školského náměstka, nicméně na to rád odpovím. Ta anabáze celého toho areálu bývalé základní školy na Žižkově je dlouhá. Možná se vzpomínáte, že to byl areál, který využívala hotelová škola Hergesel a pro neplnění podmínek ten areál přešel do majetku města. Bohužel tyto dva objekty, které přináleží k té ulici na Žižkově, ta hotelová škola nevyužívala a ten technický stav to podle toho taky vypadá. Ten vrchní objekt je dokonce staticky natolik narušený, že podle znaleckého posudku jej není možné v této chvíli ani využívat a tudíž protože chceme v tom zadním objektu revitalizovat třídy základní školy Dobijášova, tak ten jeden z těch dvou objektů, ten vrchní, ten staticky nebezpečný, ten necháme strhnout a tento objekt nabízíme tedy do prodeje. Nabízíme ho do prodeje až poté, co jsme důsledně zkontrolovali, že žádný odbor magistrátu tu budovu nepotřebuje. Dokonce není vhodná ani na prostupné bydlení komise, kterou zřídil pan docent Václavík a kde se také na to byli podívat. Ani pro tento účel vhodná není. Je to prostě nemovitost, která je ve špatném stavu a nemáme pro ní vůbec žádné využití, takže věříme, že aspoň nám přinese nějaké kapitálové příjmy, třeba výměnou za nemovitost ve Dvorské ulici, kterou jsme také nabízeli, ale kde naopak to prostupné bydlení chce realizovat svoje aktivity. Takže kdybych to shrnul, ten dům je ve velmi špatném stavu, ale někomu se ještě hodit může, nicméně město jej nepotřebuje. My tady nabízíme ke schválení záměr privatizace této nemovitosti za předpokladu ještě uvalení věcného břemena pro přístup pro školu, která bude v zadním traktu.
Inženýr Hampl.
Já bych se chtěl zeptat, jestli tento objekt je v lokalitě, kde probíhá strategická změna územního plánu. A pokud ano, tak bych chtěl nějaké zdůvodnění, proč pořizujeme strategickou změnu a pak ten pozemek nabízíme, nebo tu budovu nabízíme do prodeje.
Tak s tou strategickou změnou asi by poreferoval pan náměstek Rutkovský. Ta běží, ano, o té jsme jako na zastupitelstvu hlasovali, nicméně víte sami, že to je velmi dlouhodobý proces s nejistým výsledkem. A asi se týká především pozemků vzadu. My jako odbor majetkové správy k tomu přistupujeme jednoduše. Ta budova nemá pro město další využití ani ve střednědobém horizontu. V krátkodobém určitě ne, ani ve střednědobém a v tom dlouhodobém je otázka, jestli vůbec vydrží stát.
Magistra Skřivánková.
Dobrý den. Mám tady před sebou poptávku té společnosti, která by se měla stát kupujícím té budovy a ta společnost píše přesně, že tam chce organizovat to, co pan náměstek tady vyvracel, to znamená školku a eventuálně ubytování pro své externí pracovníky. Takže je mi podivné teda, že pro nás se ta budova jako pro tento účel využít nedá, kdežto pro soukromého investora se využít dá. Nesouhlasím s tím, že město nepotřebuje budovy pro mateřské školky, protože jsem se svými dětmi zažila anabázi žádostí o školky u svých vnouča, takže s tím nemůžu naprosto souhlasit. A dále mě zaráží, že se najednou z ničeho nic tady navýší kupní cena, aniž by to bylo v materiálu, takže já se omlouvám, ten materiál se mi zdá jako neúplný a hlasovat pro něj nebudu. Děkuji.
Doktorka Absalonová.
Já jenom jsem chtěla říct, že pracovní skupina, která se zabývá systémem prostupného bydlení, měla k vyjádření se dva objekty a tento objekt to nebyl. Byl to objekt na Americké a byl to objekt na rohu Dvorské a Jablonecké, ke kterým jsme se nějak jako více vyjadřovali. Možná, že už to a priori, to byly objekty, které byly doporučeny z odboru majetku, aby se s nima ta pracovní skupina více zabývala. Tady ten, je možné, že se o tom tady bavil pan náměstek Svoboda s někým dalším, ale já teda si nepamatuju, že by na té pracovní skupině o téhle budově někdy padlo nějaká další rozvaha, nebo že by tam byly vysláni ti lidé z té pracovní skupiny, jako byl pan Prádek, který byl v těch objektech na Americké a na rohu té Dvorské a Jablonecké. I když to samozřejmě se vůbec jako nepopírá s tím, že třeba ten objekt není vhodný, jo, ale jenom, že to tak nebylo prostě.
Magistr Korytář.
Navážu jenom na paní Skřivánkovou a ještě na pana kolegu Šolce. Ta věta, která tady padla, je: město nepotřebuje, prověřovali jsme to. Já si tuším, co chcete říct, ale abych si dovolil to říct trochu jinou větou. V současné době neumíme tuto budovu využít. To jsou dvě rozdílné věci. Jo. Jsou to dvě rozdílné věci, protože jak vidíte tady v zastupitelstvu, jsou na to rozdílné názory, je tam soukromý investor, který tu budovu dokáže asi nějak využít, tak já bych to oddělil. To není přece tak, že nemůžete říct, že město to nebude potřebovat. Ale současné vedení města třeba například na základě nějakého dotazníkového šetření neví, co by s tou budovou dělalo, nemá pro ní využití, tak navrhuje ji prodat. To ale neznamená, že se pro ní nějaké využití v budoucnosti nemůže najít. Jenom aby jsme přesně formulovali. Všechno děkuju.
Kolega Šolc.
Tak pane kolego Korytáři, přesně ty vaše formulace jsou naprosto zavádějící. Někdo tady za využití těch nemovitostí má zodpovědnost, ať se vám to líbí nebo nelíbí, tak jsem to já a za daných situací vám říkám, že město tu nemovitost nepotřebuje a skutečně jsme to prověřovali. Ostatně pan kolega Svoboda je přihlášen za mnou. Co se týče situace s mateřskými školkami, v té lokalitě jsou tři velké mateřské školky a stavební úpravy na předělání tohoto objektu na mateřskou školku při dodržení všech zákonných a hygienických podmínek jsou tak extrémně vysoké, že by bylo daleko lepší, když už by nás v té lokalitě takto tlačila bota, přistavit třeba oddělení k nějaké té stávající mateřské školce a využít úspor z rozsahu, protože jsou tam mateřské školky klíček třeba ku příkladu nahoře. Tak, co se týče toho, jaké plány s tím má soukromý investor, to je do jisté míry jeho věc. My jsme ten jeho zájem z roku 2012, pokud se nepletu, do toho připojili jenom proto, že o tu nemovitost možná bude zájem. A jenom prostě říkám, že toto je typický příklad, ukázka zbytného městského majetku a vy sami jste schválili v rozpočtu kapitálové příjmy. A jestliže Komise pro sociální vyloučení a prostupné bydlení identifikovala pro ně vhodnou nemovitost ve Dvorské ulici, se kterou bylo v kapitálových příjmech počítáno jako na prodej, tak prostě jednoduše, aniž bychom měli díru v rozpočtu, tak musíme prodat něco jiného, abychom ty kapitálové příjmy dodrželi. To snad chápe asi každý. A o tom, co a jak ta skupina prověřovala, se asi vyjádří kolega Václavík, který je také přihlášen.
Můžu ještě krátkou reakci, paní primátorko?
A nejste přihlášen, pane kolego, tak opravdu krátkou.
Myslím, že jsem snad ty tři minuty ani nevyčerpal. To se asi na to, pane náměstku, každý díváme trochu jinak. Vy se na to díváte jako problém, někdo jiný se na to může podívat jako příležitost. A když argumentujete tím, že tam budou extrémně vysoké náklady na případnou rekonstrukci té školky, tak zaprvé ani já, ani vy určitě, jeden z nás nevíme, na co bude možné čerpat evropské fondy v dalším období, jestli by město náhodou tady nemohlo čerpat. A když mluvíte o extrémně vysokých nákladech, tak ten soukromý investor to asi nějak bude mít spočítané, aby mu to vycházelo. Tak je to jenom, že někdo tam vidí příležitost a někdo v tom vidí problém. Všecko děkuju.
Děkuju. Kolega Svoboda.
Tak Dobré odpoledne. Nejprve k dotazu kolegyně Absolonové. Já jsem na té skupině k prostupnému bydlení předkládal dvě varianty, kterým bychom se mohli ubírat. Jedna varianta, kterou připravil odbor, byla ta varianta, že by byla jedna ubytovna, a to v té nemovitosti na Žižkově. Druhá varianta, že by byly dvě menší ubytovny, ve Dvorské a Americké, z čehož v současné době potom po té prohlídce kolegy Roberta Prádeho zbyla ta Dvorská, a k té nemovitosti na Žižkově jsme se neubírali nebo nebyla doporučena pro její velikost, protože ta velikost toho domu už je tak velká, že není vhodné lidi, kteří jsou potřeba je potřeba mít pod dohledem sociálních pracovníků nebo pro spolupráci s nějakou společností, která se o tu ubytovnu bude starat. Takže tyto lidi v takovém větším množství, to znamená ve dvojnásobném množství, koncentrovat na jednom místě nebylo doporučeno. Pak ještě k otázce paní kolegyně Skřivánkové a i kolega Korytář se k tomu vyjadřoval. Ta nemovitost možná bude využita soukromým vlastníkem pro školku. Je to jedna z možností, jak tam píše. Ovšem je otázka, jestli to bude klasická školka zapsaná v rejstříku a bude tady muset splňovat všechny požadavky, nebo jestli to bude jakési mateřské centrum nebo něco podobného, kde ty nároky jsou výrazně nižší. To netušíme. Odbor prověřoval náročnost té přestavby a řekněme, v porovnání na vytvoření jednoho místa to vychází méně efektivněji než jiné lokality.
Děkuji, docent Václavík.
No, já bych rád chtěl jednak trošku osvětlit tu situaci, která se týká toho, že by tam mohla být ubytovna. Jenom paní doktorko, my jsme o tom jednali na tom jednom zasedání, kde jste nebyla. A z pozice všech zúčastněných, ať to byli lidé z neziskovek nebo ředitele městské policie, jsme se v podstatě rozhodli, že nemá ani cenu řešit, řekněme, technicky stavebně, jestli to předělat, protože ta lokalita je opravdu nevhodná. Jednak rozsahem a jednak umístěním, protože by to sebou přinášelo celou řadu problémů. To je jenom pro to vysvětlení, proč pak Robert Prada a ti další do toho baráku nešli. To je jedna věc. Druhá věc, já bych jenom ještě možná upozornil na to, že přece jenom ten areál té bývalé školy, základní školy, z části bude sloužit městu jako školské zařízení, protože se počítá s tím, že ta novější přístavba, která tuším vznikla někde v 80. letech, bude rekonstruována na detašované pracoviště základní školy Dobijášova. Takže to jenom na doplnění. A k té diskuzi ke školkám. Já bych jenom upozornil, že podle všech relevantních demografických údajů my už dneska nebudeme, nebo v těch následujících letech nebudeme čelit, řekněme, nedostatku míst ve školkách, protože ty se podařilo nějakým způsobem v těch posledních letech, myslím, že poměrně úspěšně saturovat. Budeme muset řešit to, jakým způsobem, řekněme, připravit kapacity na základních školách, a to už se tady řeší, a tam si zase myslím, že musíme vycházet trošku z té stávající sítě, takže pokud by se tady měla vést nějaká kompetentní debata o tom, jestli v tom udělat školku nebo neudělat, tak by asi bylo dobré to dát do nějakého širšího kontextu, a já si myslím, že tohle není úplně vhodný objekt na školku, a jedno, jestli tu školku bude zřizovat město nebo ji bude zřizovat nějaký soukromník, protože si myslím, že to bude asi věc, která z hlediska soukromého bude dost problematický podnikatelský záměr. Z hlediska města si skutečně myslím, že asi jsou lokality jiné, kam bychom se měli soustředit. Otázka je jiná, a o té se může diskutovat, zda nejsme schopni jako město tu budovu využít na nějaké jiné účely, ale to tady zatím nepadlo. Děkuju.
Tak poslední přihlášený, budeme hlasovat. Upozorňuji na změnu usnesení. Změna v ceně za cenu 2 950 000. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? pro 16, proti 4, zdrželo se 10, návrh nebyl přijat. Bod pořadu jednání 9, majetkoprávní operace bezúplatný převod budovy. Tak nějaký dotaz, připomínka, inženýr Hampl.
Já bych se chtěl zeptat, tady je citováno, že tady je vypracován znalecký posudek panem inženýrem Budešem, že cena je 46 210 korun dle platné vyhlášky. Ten znalecký posudek není přiložen a já jsem se chtěl zeptat, z jakého roku ten posudek je, jestli je aktuální, nebo jestli z roku 2005, kdy to bylo prodáno za korunu.
Tak přiznám se, že nevím, z jakého roku ten posudek je, předpokládám, že je aktuální, nicméně to je to takový zapomenutý objekt, na který se tehdy, to je mnoho let zpátky, když se ten areál na Sokola převáděl, tak na ten se tehdy zapomnělo. Takže buď vám ten posudek můžeme nechat zaslat, jestli o to máte zájem, anebo poprosím paní vedoucí odboru, aby nám řekla, z jakého roku, protože já si to skutečně nepamatuju.
Já bych ještě chtěl říct, proč se ptám, protože tady se jedná o bezúplatný převod a je důležité, abychom viděli, jaká je aktuální hodnota toho majetku z titulu složitosti dnešní doby, kdy prostě kde kdo dává na kde koho trestní oznámení pro jaksi nevýhodný prodej, tak to považuji za velmi důležitou informaci právě proto, abychom věděli přesně, o čem rozhodujeme.
Dobře, tak já bych poprosil paní kolegyni Noncovou, aby se za náma přišla a řekla, z jakého roku ten posudek je, protože vidím, že ho má v ruce. A než přijde, tak bych jenom krátkým komentářem vrátil k tomu předchozímu bodu. Tudíž vy z vás, kteří máte nějaký nápad, co s tou nemovitostí v areálu Hergesl dělat dál, tak prosím, dveře našeho odboru jsou vám otevřené, budeme to rádi analyzovat.
Ne, já jsem jenom chtěla vysvětlit, protože my jsme nepředkládali ty kontent znalecký posudek z toho důvodu, že jste ho tady měli nedávno, když jste schvalovali záměr, a to v dubnu. A ten posudek byl aktuální na 46 tisíc a nějaký drobný.
Tak, děkujeme, nikdo jiný přihlášen není, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 24, proti nikdo, zdrželo se 5, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 10, majetkoprávní operace, směna pozemků. Je nějaký dotaz k tomuto materiálu? Není tomu tak, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 21, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 11, majetkoprávní operace, přijetí daru. Nějaký dotaz? Nyní můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 12, majetkoprávní operace výkup pozemku. Kolega Schedlbauer.
Dobré odpoledne. V tom materiálu se hovoří o znaleckém posudku, který také není přiložen. Mě by zajímalo, možná, že jsme ho tady měli, ale nevím o tom, protože jde o nějakých 75 metrů čtverečních zahrady zemědělského půdního fondu za 110 tisíc korun. Ta cena vychází téměř na necelých 1500 korun na metr čtvereční, což se mi zdá jako tržní cena poměrně vysoká. Je ten znalecký posudek k dispozici?
Takže já bych opět poprosil paní kolegyni Roncovou, kdybyste se o to řekli na poradách klubu, tak bych vám i rádi poslali. To je jednoduché.
Znalecký posudek pochopitelně k dispozici je, ale je na odboru, u nás nemám ho sebou. Mohli jste si požádat, jako my většinou k těmhle směnám, ty posudky nepřikládám.
A ta cena necelých 1500 korun za metr čtvereční zahrady vám připadá adekvátní?
Je to cena daná znaleckým posudkem, znalcem, a je to v centru města, takže odpovídá.
Jestli, pane kolego, mohu, ona ta diskuze shodou okolností bude navazovat na ten příští bod. Ta cena, stanovení ceny pozemku v centru města je vždycky velmi ošidná věc. A asi je správné vycházet z nějakého znaleckého posudku nebo z ceny trhu. To, co my tady děláme, je jakési napravování stavu, který už dávno vznikl. Když se tam prostě podíváte, tak kruhová křižovatka, kterou si asi všichni pamatujeme, že už tam dobře 10 let stojí, tak prostě zasahuje na pozemek soukromých vlastníků a asi by to tak být nemělo. Takže proto se tady snažíme narovnat stav.
Tak, tomu jen rozumím a je to i v pořádku, pardon. Jenom mě překvapuje právě ta cena, která se mi jeví jako poměrně vysoká na to, o jaký typ pozemku se jedná, byť je v centru města a rozumím tomu, že ti majitelé chtějí nápravu stavu, protože to dlouho nebylo řešeno. Ale přesto bychom se měli asi v takovýchto případech víc přidržovat toho, jaké jsou ceny skutečně běžné a nevykupovat za ceny zcela odlišné, než za které prodáváme.
Upozorňuji, že tato cena je skutečně ze znaleckého posudku, že není na žádný dohodě postavená.
Inženýr Kytner.
Dobré odpoledne. Já jsem tady na klubech požadoval, aby se tam vyměnilo to usnesení, protože je tam usnesení dle materiálu, což se domnívám, že je špatně. Já nevím, jestli teda máme poslední variantu, ale žádná změna tam není.
Já se, pan inženýr, omlouvám. Já jsem, a na rovinu se přiznám, já jsem to prostě zazdíl, protože jsem to neudělal, úpravu toho usnesení. Takže v tom případě bychom to usnesení změnili tak, aby ta tabulka těch pozemků byla přímo součástí usnesení, aby město tedy schvalovalo, ne tedy dle přiložené materiálu, ale přesně konkrétní čísla.
Tak no, děkuji, je to fakt formální, aby když si to někdo přečte, tak věděl, co jsme schválili.
Ano, upravíme to, děkuji.
Tak nikdo jiný přihlášen není, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 19, proti nikdo, zdrželo se 6, návrh nebyl přijat. Bod pořadu jednání 13, Vavřincův vrch, SRO, žádost o úpravu smluvního vztahu. Variantní. Ale já hlasuju.
Tak já prosím o opakované hlasování, protože tady se nám projevil nedostatek hlasovacího zařízení konkrétně u paní primátorky, abychom znova hlasovali ten předchozí bod.
Dobře, takže já se omlouvám, poprosím v přestávce, abyste mi zkontrolovali hlasovací přístroje, protože už se mi to stalo dneska po několikrát. Takže ještě jednou, to byla ta 12. Tak, prosím o opakované hlasování. Bod číslo 12. Bod číslo 12. Bod číslo 12, prosím. Tak, děkuju. Dám si pozor. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 7, návrh byl přijat. 13, Vavřincův vrch SRO, žádost o úpravu smluvního vztahu. Dvě varianty. První. Poprosím kolegu, který má návrh usnesení před sebou.
Já bych asi řekl, že je to věc, která se projednává zde na zastupitelstvu už od roku 2006, kdy zastupitelstvo schválilo investiční záměr výstavby polyfunkčního objektu. Smluvním partnerem města se stala společnost Hané Interiér. Měla nějaké povinnosti, několikrát se smlouva posouvala a asi před měsícem jsme dostali žádost o to, jestli bychom mohli změnit smlouvu z důvodu jejího nedodržení ze strany našeho smluvního partnera a odprodat pozemek bez těch věcí, které tam byly, bez těch doplňků a výhod, které si vlastně město vydobilo. Proto se připravuje materiál, kde je varianta 1, kdy schvalujeme uzavření dodatku, kde se vypouští ze smlouvy část věty ve znění a současně po dni, kdy bude dokončena stavba podzemního parkoviště. A v druhé variantě schvaluje uzavření dodatku, ve kterém se mění termín doby určité 31.7.2014, nahrazuje novým termínem 31.10.2015. Tady bych to zkusil okomentovat trochu více. Termín, který vlastně tam byl nabídnut, je takový, který umožní vlastně případnou realizaci, pokud k realizaci skutečně dojde. Je to dostatečně dlouhá doba k realizaci záměru a je to konec sezóny. Pokud by nedošlo v roce 2015 k realizaci, má možnost příští zastupitelstvo smluvní vztah ukončit a dát si do návrhu rozpočtu vlastně vypořádání za tu smlouvu, které bychom museli zaplatit v případě, že by nedošlo k plnění smlouvy. Mrzí mě, že tuto věc jsme dostali v podstatě tak pozdě, vzhledem k tomu smluvnímu termínu, že jsme nemohli připravit žádné variantní řešení, které by bylo s někým možné projednat. A je to prostě z mého pohledu bylo podána ta žádost pozdě. Jsem připraven zodpovědět případné otázky, nebo vedoucí odboru je zde přítomen.
Tak děkuji, kolega Scholz.
Tak děkuji za slovo. Já mám k tomu takový obšírnější komentář, protože jednak tento materiál je starý tak, jako moje angažmá v zastupitelstvu, protože my jsme byli zvoleni v roce 2006, takže se to táhne skutečně velmi dlouho. Ale když bych se k tomu měl vyjádřit z pozice své jako ekonomického náměstka, tak to, co bych skutečně nedoporučoval, by bylo, abychom vraceli peníze a snažili se ten pozemek znovu prodat. Protože jestli jsme tady před 5 minutami měli debatu o tom, jestli 1500 nebo 1100 korun za metr čtvereční je moc nebo málo, tak tady to město v roce 2006 prodalo ten pozemek za více než 3000 korun za metr čtvereční. A to, co je z našeho hlediska bohužel, tak bohužel ty finanční prostředky už byly dávno utraceny, protože to město jak funguje v těch ročních platbách. Tak kdybychom to měli teďka vypořádat zpátky a ty peníze vrátit, tak by to znamenalo jednoznačný nový náklad do rozpočtu, se kterým samozřejmě v rozpočtu počítáno není. Nehledě na to, že se obávám, a věřte mi to nebo ne, to je vaše věc, že podle současné situaci s tím, abychom se pokusili ten pozemek znovu prodat se závazkem investice do Pálkovy ulice, to znamená, abychom vyinkasovali 3000 korun za metr čtvereční a ještě investici do Pálkovy ulice, tak se bojím, že takového investora už bychom asi prostě jednoduše nenašli, tudíž by ten pozemek zůstal ve stejné podobě, tak jako je dnes. S trochu nadsázky použiju slova jednoho našeho kolegy, který říká design Berlín 1946. Takže osobně si myslím, že obě dvě varianty, a jak už prodej, tak i prodloužení smlouvy jsou asi varianty správnější než to, aby se to vrátilo do náruče města, protože potom bychom museli najít finanční prostředky na vypořádání toho vztahu a to rozhodně s tím rozhodně rozpočet nepočítá.
Děkuji, doktorka Absolnová.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, která z těch vizualizací platí, protože dneska v tom mailu, co posílala paní Škodová na pokyn pana náměstka Rutkovského, ta černá věž není, na rozdíl od těch původních materiálů, nebo černý kus budovy, jako směrem do Sokolovské ulice.
Já nerozumím té otázce, jako platí. Jako tam jsou tři varianty, já tomu taky moc nerozumím.
Vy tomu nerozumíte. Můj dotaz je asi jasný. Tady je vizualizace. Tato v původním materiálu byl směrem do Sokolovské objekt, který byl jednou tak vysoký, v podstatě černá hranolovitá věž nebo prostě další budova.
Já rozumím tomu, co říkáte, ale to jsem ráda, že nerozumím té otázce. Platí. Platí z jakého důvodu? Jak je nám předloženo, co investor chce, nebo co je schváleno, to se právě všechno liší. Dneska dochází ke změně toho projektu.
Paní Palme poslala v tom mailu je informace o tom, že aktualizuje nějaké své informace, nebo ten svůj záměr, tak jenom se ptám, jestli ten záměr toho Hane je tato budova, to, co přišlo dnes z mailu, anebo to, co bylo přílohou toho původního materiálu, který jsme obdrželi, nebo který vysel na webu, to znamená, v včetně toho černého objektu na levé straně fotografie. To snad je zřejmé, co se ptám.
No, já vím, na co
třeba není zřejmé, co chce paní Palma, ale nebo co je teď jejich stavební, tak proto se ptám.
Tam je důležitá věc, jaké vlastně jsou smluvní vztahy s městem, která varianta byla vlastně schválena městem v době vlastně těch smluv a podobně.
Tak dobrá, tak co je poslední verze schválená městem?
Poslední verze schválená městem je s podzemními parkovišti. Ty to opouští, ten návrh.
No. Dobrá, tak podzemní parkoviště asi není z těch fotografií vidět. Byla tam schválena část černé budovy vlevo směrem do Sokolovské ulice.
Já se obávám, že nejsem schopen vám na tohle odpovědět, protože to je několik věcí za sebou, schválena kým? Stavebním úřadem, městem, zastupitelstvem, to...
Dobrá, tak já pane náměstku, já sama za sebe mám stejně jasno, ať tam ten černý kus té budovy bude nebo nebude, takže asi ty informace už nehledejte.
Kolega Schadlbauer.
Tak nejdřív jenom krátká replika na pana náměstka Šolce. Ono se trochu liší stavební pozemek v centru města a zemědělský půdní fond, byť je taky v centru města. A pokud jde o tenhle projekt, tak je vidět, že i po těch letech je v něm opravdu velmi nejasno. Jestliže vůbec nevíme, o čem vlastně hlasujeme, co tam má vzniknout, tak i vzhledem k tomu, jak investor postupoval a jak jsme postupně měnili podmínky té smlouvy, bych doporučoval se s investorem ve vší slušnosti rozejít. Pakliže zastupitelstvo tady dá přednost jinému řešení, pak je pravděpodobně přijatelnější varianta číslo 2.
Inženýr Morávek.
Já bych doporučoval, abychom pozvali jednatelku paní Palmovou, aby to vysvětlila celému zastupitelstvu. Já jsem s ní včera měl chvilku jednání a samozřejmě jsem uplatnil nejdřív i určité obavy, které má asi většina z nás, že ta stavba, její zahání se dlouho připravuje, dá se říct odkládá, každý rok skoro jsme schvalovali další prodloužení nájmu. A samozřejmě teď do toho ještě zasáhla situace přeložky, respektive opravy toho zatrubněného potoka. Takže doporučuji, abychom souhlasili, aby mohla tady paní jednatelka vystoupit.
Tak, děkuji. Magistr Korytář.
Já se nechci vyjadřovat k té architektonické hodnotě nebo k těm souvislostem toho projektu, který tam je, ale mě tam zaráží, nebo důležitější se mně zdá jiná věc, a to je to, když si město tam původně dalo ten požadavek, že tam chce mít podzemní garáže nebo nějaká místa pro parkování podzemí. Zároveň v současné době je to plocha, kde se parkuje, kde ty auta parkují. A teď je tady návrh na to, aby investor nemusel tento závazek splnit. Tak se mně zdá, že si tady možná vytváříme nějaký urbanistický problém a že to není úplně jakoby dobré rozhodnutí. Tady na jedné straně jsou tady nějaké 3 miliony, které souvisí s rozpočtem, to chápu. Na druhou stranu předpokládám, že ta budova tam bude, dejme tomu, 50 let a potom, když si rozpustím ty 3 miliony do 50 let, tak mě na jeden rok jde nějakých 60 tisíc. A to už potom ale poměřuji s tím, že tam může být podzemní parkoviště, které může v tom centru města přinášet nějakou službu. Když dám na jednu stranu 60 tisíc za rok a na druhou stranu dám podzemní parkoviště pro několik desítek, možná i stovek, nevím, jak mělo být velké, automobilů v centru města, tak se mně zdá, že to pro nás není moc výhodné pokračovat v tom smluvním vztahu s tím, že si tam město odejme tuto z urbanistického hlediska, se mně zdá jako důležitou podmínku. A to třeba souvisí s tím, kdyby se potom nahoře mělo revitalizovat to Sokolovské náměstí, tak ta auta, která parkují v těchto lokalitách, budou asi, bude nutné někde zaparkovat a tímto si tam trochu vyrábíme problém do budoucna. Takže tohle je velmi jakoby důvod, proč já tu změnu nechci podpořit, že si myslím, že to strategicky z hlediska jakoby širších zájmů města není dlouhodobě výhodné.
Děkuji, magistr Scholz.
Tak já začnu z jiného konce, tak já bych však také poprosil, aby paní Palmy vystoupila, protože zde přítomná je, ale já jsem chtěl odpovědět paní Absalonové, protože skutečně to, co tam ve finále bude, tak já jsem z toho navnímal tak, že ta poslední verze odeslaná dnes organizačním oddělením je ta, která je obsažena ve stavebním povolení, které bylo přeloženo. Ale teďka na korytáře repliku to srovnáváte úplně nesrovnatelné, protože 3 miliony korun je částka, kterou obdrželo město, už ji obdrželo za prodej toho pozemku. V roce 2006 to město vypsalo podle tehdy platné legislativy, dneska už bychom podobný projekt ani vypsat nemohli, protože tam se jedná o prodej s investicí do našeho majetku a třeba jen pro zajímavost i v tom radničním sklípu se museli postupovat, takže ten nájemce ty peníze musel věnovat městu, aby teprve město potom vypsalo výběrové řízení a potom se investovalo, protože to právo se prostě jednoduše posunulo. Takže to, jestli tam bude nebo nebude podzemní parkoviště, je především investice toho subjektu, který bude ten barák stavět, a samozřejmě, že to podzemní parkoviště nevyjde na 3 miliony korun, to bude asi podstatně dražší, ale každopádně bude soukromé, takže proto parkování lidí mimo ten objekt asi moc použitelné nebude. Nadále zůstává v tom cípu pod Zuškou parkoviště městské a toho se tato majetkoprávní operace nijak nedotýká a já s váma souhlasím, i tam si myslím, že jednoho hezkého dne by mělo město asi postavit nějaký parkovací dům, který odlehčí Sokolovskému náměstí. Jo? Ten můj základní vzkaz tady k tomu je ten, že ať už je to jakkoliv a ty důvody, proč se tam nestavilo, jsou asi objektivní, ty tam jsou doložené, jedna který ČEZem a jedna který ředitelství silnic a dálnic, tak já vám jenom jako ekonom říkám, že bych nerad vracel ty finanční prostředky v letošním nebo příštím roce, protože se bude jednat o nový výdaj, protože tam ty peníze už byly dávno městem utraceny.
Děkuji, poprosím inženýra Kolmazníka.
Dobré odpoledne, já bych teda odpověděl na ten dotaz k té černé věže. Takže co si pamatuji, tak si pamatuji to, že ten projekt měl nějaký vývoj a postupem času, jak tady řekl pan náměstek Scholz, to bylo přepracováváno, od té černé věže bylo upuštěno, takže ke stavebnímu povolení již to nebylo s tou černou věží. A k tomu parkování, tak součástí té stavby bylo podzemní parkování, řekněme v rámci té budovy a asi převážně pro vnitřní potřebu té stavby, ne pro veřejnost. My, co jsme dávali požadavky, tak jsme dávali požadavky takové, aby ta budova byla ústavně upravena tak, že případné podzemní parkoviště, řekněme, za tou budovou pod tím Vřicovým vrchem bylo napojitelné. To je asi všechno k tomu.
Magistr Korytář.
Jestli ještě můžu k tomu parkovišti, tak ono dává samozřejmě logiku, když to bude využitelné jenom pro ty lidi, kteří tam budou pracovat nebo budou tam bydlet. Protože pokud tam to podzemní parkoviště nebude, tak to zase samozřejmě povede k nějakému tlaku na to, že ta místa musí být asi někde jinde. Já se jenom tak ještě dovolte mi jednu repliku, já si vzpomínám.
Já jenom, jestli můžu jako věcně, oni žádají, že ho nebudou dělat v podzemí, ale že ho udělají v přízemí. To znamená, o ty auta, jako ty auta se nevytěsnějí ven. Oni nežádají o to, aby ho neměli vůbec. Oni ho chtějí opatrovat již na úkor obchodu.
Takže tam bude stejná kapacita zachována? Aha, tak to jsem nevěděl.
Kolega Schlebauer.
Jedna první poznámka byla stejná jako kolegy Korytáře, tedy že je vlastně jedno, že to bude určeno pouze jako parkování pro uživatele toho domu z hlediska dopadů na potřebu prostoru ve městě. Je tam nějaká zpětná vazba, ne? Dobře. Ta druhá poznámka, jestliže ten pozemek teď prodáme, tak my ztratíme vlastně možnost ovlivnit ten projekt a pokud si majitel podá žádost na změnu projektu, tak aby tam například ta parkovací stání z větší části vymizela, tak pokud mu to stavební úřad pochopitelně povolí, tak tam prostě nebudou. Tak teď už to...
My vás slyšíme.
Dobře. Tedy tím, že zachováváme vlastnictví pozemku statutárního města, tak zachováváme zároveň možnost, jak ten projekt do budoucna dál ovlivnit. Proto se mi zdá jako velmi nešťastné ten pozemek teď převádět do vlastnictví investora s tím, že o jeho budoucnosti pak bude už rozhodovat někdo jiný a ne my.
Děkuji a ještě nabídnu paní Palme, jestli nechce vystoupit. Chce? Tak pojďte.
Dobrý den, vážení zastupitelé. Děkuji, že jste mi dovolili tady vystoupit a říct k tomu pár slov. Samozřejmě, že podzemní parking bude nahrazen nadzemním parkingem. To znamená, že ta budova přijde o obchodní plochy, kterých je stejně v Liberci poměrně přebytek. A místo toho se tam vytvoří parkoviště, které bude rovnou vlastně přístupné z ulice. To znamená, že ti, kdo tam chtějí zaparkovat, nejenom ten, kdo bude vlastně v tom objektu, ale i hosté toho objektu, tak pojedou po rovině, což je pro spoustu lidí pozitivum. Ten projekt měl vývoj, to znamená, že to, co jste viděli, tu černou věž, to byla první verze a předtím ještě následovala nějaká studie pana architekta Křivky. Město k tomu samozřejmě mělo připomínky a vykrystalizovalo to až v tuto poslední verzi, která tam velice jakoby pěkně je zakomponovaná. A my jsme velmi dlouho čekali na to, aby byla elektřina v Liberci, se kterou jsou velký potíže. Vlastně ještě do dneška to není pořádně vyřízené. Přesto jsme dokázali získat nějakou elektřinu a získat stavební povolení. Takže teď bych vás chtěla požádat o to, abyste nám ten pozemek vlastně mohli odprodat a my mohli pokračovat nebo začít pořádně ve výstavbě a mohli jsme ručit bance, protože do této doby je to velmi komplikované. Banka, když viděla ty dodatky, smlouvy a tak dále, tak nám velmi těžce dává ten úvěr. Takže tohle je asi tak ten příběh k tomuhle tomu projektu.
Tak děkuji paní Palme, nikdo jiný přihlášen není, budeme tedy hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o variantě číslo 1, která mluví o prodeji. Ještě jednou upozorňuji varianta číslo 1, prodej. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 16, proti 1, zdrželo se 14. Tato varianta přijata nebyla. Dám tedy hlasovat ještě o té variantě, která prodlužuje smlouvu. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 9. Varianta 2 byla přijata. 13a. Schválení partnerství mezi statutárním městem Liberec a Bohemia Jazz Fest OPS. Kolega Svoboda.
Vážené kolegyně, milí kolegové, nebo obráceně, já předkládám tento materiál, ještě dnes se vám k tomu přiložil ukládací usnesení, nebo zaslal ukládací usnesení, které tedy ještě doplním jednou na mikrofon. Takže kromě toho, že ten návrh zní, že zastupitelstvo města schvaluje partnerství akce Bohemia Jazz Fest, tak také ukládá kolegovi Jiřímu Šolcovi navýšit v rozpočtovém opatření číslo 5b položku
Bohemia Jazzfest na částku 220 tisíc korun. Já vám se pokusím ještě doplnit tu důvodovou zprávu. To znamená, celkové náklady na tuto akci pořádající organizace Bohemia Jazzfest OPS jsou 1 250 000 korun, což znamená, že ta částka 220 tisíc korun, která by měla jít z rozpočtu města, je zhruba 17,5%. Je tedy, v tom materiálu máte také přílohou ty partnery, kteří se připojili finančně k té částce. Ve většině ostatních měst to platí samostatně buď to samospráva města nebo v partnerství s krajem. I kraj se zavázal uhradit část peněz, jednu část přímo z rozpočtu a druhou také tím, že sežene další partnery té akce. Byl jsem zároveň dotazován, kdo by měl vystoupit letos v Liberci, tak přestože ještě neexistuje oficiální tisková zpráva, tak kromě již avizované největší hvězdy, to je John Scofield and Ibrahim Band, je to Life Foin Trio z Dánska a Silver Sepp z Litvy. Obě jména jsou velmi ceněna odborně v tomto jazzu.
Děkuji, inženýr Červinka.
No, já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jestli ty partneři, kteří jsou uvedeni v té příloze, jsou nějakým způsobem už smluvně zajištění?
Ano, už jsou podepsány smlouvy, alespoň u většiny z nich, mezi Bohemia Jazzfest OPS a jimi přímo.
To znamená, že v případě, že tento podklad schválíme, respektive schválíme to partnerství, tak to neznamená žádný další závazek nad rámec těch 220 tisíc, o kterých se tady bavíme.
Přesně tak.
Děkuju.
Magister Petrovský.
Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat nebo požádat, jestli by nebyl k dispozici aspoň rámcový rozpočet, na co žádají, případně rozpočet té akce jako takové.
Já jsem se s hlavním zástupcem pořadatele bavil o tom, kolik ta akce stojí. On mi říkal třeba, kolik stojí ta hlavní hvězda, což je tady ten Joseph Scofield, tak on běžně dostává za vystoupení zhruba 450 tisíc, tedy 900 tisíc korun v přepočtu a u Liberce bude vystupovat za 25 tisíc dolarů, to znamená, že většina těch nákladů jde za ním, ale protože to většinově platí ostatní partneři, tak je to pro Liberec snesitelné, nebo pro toho hlavního pořadatele. Vím, že to pódium s těmi světly třeba stojí 150 tisíc korun, ale položkový rozpočet mi předložen nebyl, to se přiznám.
Vzhledem k tomu, že oproti původně schválené výši 30 tisíc, teďka najednou ten rozpočet, nebo ta dotace na tu akci má být 7x vyšší, tak bych očekával od organizátora, že aspoň základní nějaký podklad připraví. Takovýmhle způsobem žádat prostředky mně přijde minimálně nestandardní a něco k tomu přidat mohli.
Já to jenom doplním. Já jsem věřil, že ještě o něco větší část prostředků seženeme, nebo bude sehnáno od partnerů přímo v Liberci. Nepodařilo se sehnat více prostředků od partnerů.
Magistra Skřivánková.
Já jsem chtěla říct jenom takovou poznámku. Loni i předloni jsem se tady ptala na kulturní akce na náměstí a třeba na veletrh dětské knihy, který byl z nedostatku finančních prostředků zrušen. Takže mě překvapuje lehkost, jak se letos najde na další kulturní pořad 220 tisíc. Jenom taková poznámka.
Inženýr Hampl.
Já mám tři dotazy. Jsem slyšet? Jo. První můj dotaz je takový spíš akademický, proč to řešíme na poslední chvíli. Je to poměrně dlouhodobě se to připravuje a víme to a řešíme to na poslední chvíli, bylo to stejně úplně loni. Pak jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaký smluvní závazek města, který by mohl vzejít na svět, na světlo světa, kdybychom neschválili ten, nebo jestli by město mohlo mít nějaký problém s nějakým uzavřeného smluvního závazku. Jinými slovy, jestli není uzavřen, ptám se, jestli není uzavřen nějaký smluvní závazek. Tak? A poslední otázka je, co se vlastně stane, když to dneska neschválíme?
Tak jestli chceš reagovat.
Tak žádný smluvní vztah mezi městem a Bohemia Jazz Opes uzavřen není. Na poslední chvíli to řešíme, protože jsem věřil, že se nám podaří sehnat více peněz od těch partnerů, jak jsem říkal před chvílí, ale ano, měl jsem to řešit dříve, uznávám. A ten třetí dotaz, no, pravděpodobně, pokud se to nepodaří ještě jinak finančně zaštítit, se ta akce neuspořádá a tím pádem dopředu říkám, že veškerou v úzovkách ostudu, kterou by mohl získat Liberec, tak budu jednoznačně brát na své, budu to chápat jako svoji vlastní chybu.
Magister Černý.
Dobrý den. Dobrý den. Já právě k tomu mám taky tu výhradu, která se týká velikosti té částky, kterou bychom tam jako město měli přispět. Myslím si, že to proporcionálně s tím, co říkala paní magistra Skřivánková s proporcí k těm jiným akcím není úplně správné. Trochu bych chtěl pana náměstka pokárat za to, že nám to předkládá takovou salámovou metodou, protože rada města na svém posledním zasedání schválila pro rozvoj jazzových vztahů Liberce a dalších států služební cestu panu náměstkovi do Slovinska na 4 dny, a kdyby byl býval řekl, že si požádá o 220 tisíc dneska, tak bychom mu řekli, ať nikam nejezdí a ty prostředky, které by to stálo, jsme mohli hodně použít. A to je jedna věc. A druhá věc, taková poznámka, že když říkal, že se nepodařilo od sponzorů sehnat víc, já si taky myslím, že to je docela dobrá příležitost pro sponzory a že třeba taková AVA nebo Tuax, když nám postavili tu Prima mateřskou školu pod vedením pana náměstka Svobody, že se mohli rozšoupnout více než jenom 15 tisícema. Díky.
Magister Petrovský.
Já ještě jednou k tomu rozpočtu. Vy jste uváděl, že ta akce má rozpočet cirka 1,2 milionu. Tady v tom stručném materiálu jsem dohromady napočítal, že teďka je sehnáno necelých 500 000. V případě, že by město vůbec poskytlo těch 220 tisíc korun, tak jak se hodlají pořadatelé vypořádat s tím, že jim ještě 700 tisíc chybí. A jinak teda podpora nějakých akcí v centru města, které je povětšinou mrtvé, je samozřejmě chvályhodná činnost, ale je otázka, jestli za tyto prostředky by se těch akcí nedalo udělat vícero menších, které by mohly probíhat během celého roku.
Kolega Svoboda.
Tak ta druhá část otázky, to je samozřejmě filozofická otázka, možná ano, nikoli rozhodně s tak zvučnými jmény, prostě loni na náměstí vystupoval 4-násobný držitel americké Grammy. To je věc, řekněme, úplně jiné ligy, jinak samozřejmě, já už jsem to tam i avizoval, většinu prostředků získává Bohemia OPS, Bohemia Jazz OPS od jiných partnerů. To znamená, tato akce je podpořena ministerstvem kultury, spousty dalších institucí a hlavními partnery akce, kterými jsou Česká pojišťovna, Volvo a pivo Stella Artois.
Doktor Chvála.
Dobrý den, dámy a pánové, já teda mě líto pana kolegy Svobody. Kdo trochu zná jazzové hráče, tak ví, jak těžká je s nima řeč a jak těžko něco s nima dopředu organizovat. Jasně, jsou to velký peníze, ale mám pocit, že by to město naše mělo tak trochu vycházet vstříc takovým projektům. No, je škoda, že to není připravitelný, nebo že to není připravený dřív, no, ale chápu, že s jazzovýma hráčema je těžká domluva.
Magistr Korytář.
Tak ještě já. Ne, pan náměstku, to není asi úplně do vás, jenom spíš obecně. My tady teď vedeme diskuzi o tom, jestli uvolnit 220 tisíc na tuhletu samu o sobě asi chválihodnou akci. Teď nevím, co je pravdy na tom, co říkal pan kolega Černý, že máte na nějakou družební akci do toho Slovinska, je to tak?
Ano, požádal jsem o schválení služební cesty na Mezinárodní jazzový festival do Marice, kde jsem byl pozván zástupci obce.
Jasně. Víte, proč mě to, řeknu jenom jednu věc, proč mě tohle přijde absurdní, protože vím, že zatímco se tady má tímto způsobem požádat tato akce, vy osobně, ale to se netýká jen vás, jedete na družbu do Slovinska, tak občané Machnína už několik let čekají na to, až jim bude zastřešena autobusová zastávka. To jenom ilustruje nějaké poměry a víc k tomu nechci říkat.
Inženýr Kytner.
Tak ani já nezávidím, pane Chválo, panu náměstku Svobodovi, jenom je to jeden malý problém s jazzovými hráči, je to těžký, to já chápu, také jsem něco tak zažil. Nicméně my to tady máme jako přes kopírák stejné jako loni. A opravdu se chytré dítě spálí jenom jednou.
Doktorka Absolnová.
Já jsem chtěla se poptat, jestli třeba by se pan náměstek Svoboda té své cesty do Slovinska nemohl vzdát, protože bychom ty peníze ušetřili, mohli by si to domluvit s těmi jazzmeny tady. A tím, a když bychom mu schválili teda jako akci na náměstí, které jinak je mrtvé a různých akcí prostě v létě na náměstí je to relativně málo.
Tak, děkuji. Chce reagovat kolega Svoboda? Chce.
Pokud ta akce projde, nebo ten návrh projde, to znamená navýšení do rozpočtu, tak ano, vzdám se té akce v tom Slovinsku, abych ušetřil tyto peníze a mohl jít na Jazz Fest Liberci.
Inženýr Kytner? Ne, tak to jste vy, inženýr Hampo.
Omlouvám se, to jsem se v rozčilení přehmátl. To mně přijde, pane náměstku, jako naprostá nesvěda, to, co vy nám říkáte, že si, že uvolníme peníze, tak vy se vzdáte své cesty. To prostě přece nejde, tak buď se vzdáte cesty, to bych považoval v tuhle chvíli jako za automatické a budete doufat, že vám to schválíme.
Magister Korytář.
Já bych chtěl kolegy vyzvat, aby jsme, myslím to víceméně vážně, aby jsme přestali trápit pana náměstka a navrhuji ukončení diskuze v tomto bodě.
Kolega Šotola.
Já ještě s dovolením diskutovat budu. Já si myslím, že byly akce, kterými jsme se jako město spálili podstatně víc třeba v roce 2009.
Tak, poslední přihlášený, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? S tím doplněním usnesení, tak jak ho tady četl kolega Svoboda na začátku. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 18, proti 3, zdrželo se 9, návrh nebyl přijat. 14, účetní závěrka statutárního města Liberec. Tak, je nějaký dotaz, připomínka? Není, můžeme hlasovat. Předseda magister Černý, předseda finančního výboru, já se omlouvám.
Dobrý den, tak já, abych se nemusel hlásit ke každému z těch bodů, které projednával finanční výbor a který máme před sebou, tak řeknu, že ty body, které máme před sebou, byly finančním výborem projednány a doporučeny k přijetí. A pokud jde o bod rozpočtového opatření, číslo 5, písmeno B, tak
tento bod nebyl přijat finančním výborem o jeden hlas, a to právě z toho důvodu, že součástí toho návrhu bylo i zařazení právě neodhlasovaného JazzFestu. Takže kdyby bylo bývalo, nebyl tento návrh projednáván i s tím JazzFestem, tak by finanční výbor podpořil i rozpočtové opatření 5B. Děkuji.
Děkuji. Nikdo jiný? Můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 15, zpráva o naplňování příjmu a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden až duben 2014. Do diskuze se nikdo nepřihlásil, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 16, návrh rozpočtového opatření číslo 5A, dotace. 5A, promiňte. Tak, nikdo přihlášený není. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 17, návrh rozpočtového opatření 5B.
Tak jestli můžu, děkuji za slovo, paní primátorko. Rozpočtové opatření 5B je to věcné, kde sami vidíte, že tam je spousta položek, které se ať už různě přesouvají, nebo se tam upravují i některé nové výdaje. My jsme to poctivě diskutovali na finančním výboru a já jsem si vám nyní dovolil do vašich e-mailových schránek rozeslat ještě jeden malý ryze technický pozměňovací návrh. Nejedná se tady o ten JazzFest, ten vám neposílám, ten nebyl schválen, ale je to jiný pozměňovací návrh, který zařazuje finanční prostředky, které dostaneme od pivovaru Sviany, protože dneska v dopoledních hodinách byla podepsána smlouva na rekonstrukci radničního sklípku a zároveň tyto peníze zase vydáme, protože podle výsledku veřejného výběrového řízení my budeme ten sklípek rekonstruovat, takže to je tam a zpátky a potom je tam ještě uvolnění celých 20 000 korun Fondu pro partnerskou spolupráci ze závěrečného účtu jako přebytek do letošního roku, takže to je ryze technická věc a paní Škodová jako organizační už ho má taky, takže prosím, vemte to jako pozměňovací návrh, který jsem sedal sám sobě. Jinak to rozpočtové opatření je čistě věcné, dochází tam k poklesu rezervy, to jste si zajisté všimli. Já ji plánuji opětovně navýšit, ale uděláme to až v září, až budeme mít všechna tvrdá data daňových výběrů za první pololetí. Tyto my dostaneme přibližně ke konci července, začátku srpna, takže potom v zářivém rozpočtovém opatření to budeme moci promítnout, protože ty daňové příjmy se vyvíjejí velmi rozumně. Děkuji.
Kolega Schadlbauer.
S tím rozpočtovým opatřením máme několik problémů. Jeden z nich tu pan náměstek zmínil, a to je pokles rezerv až na úroveň, která znamená, že prakticky žádné rezervy nemáme, což je pro 100 000 město opravdu tristní. Druhá připomínka je, že i přesto jsou výdaje tak vysoké, že nejsou kryty příjmy a dochází tady ke vlastně zvýšení zadlužení. A konečně třetí připomínka. Očekávali bychom, že v tomto rozpočtovém opatření bude řešen výsledek závěrečného účtu za rok 2013, kde byl schodek 28 milionů. Jak to s tím je?
Takže tak já odpovím rovnou, aniž bych se hlásil, jednak tady se ohrazuji proti tomu, že by se zvyšovalo zadlužování. Žádným zásadním způsobem se zadlužování nezvyšuje. To tady zaznělo jako úplně zavádějící informace. Jinak závěrečný účet jsme tady řešili minule, stejně jako loni, předloni i za desítky let dozadu se prostě závěrečný účet řeší v průběhu roku a je rovnán posledním rozpočtovým opatřením, takže není důvod to řešit hnedka v nejbližším rozpočtovém opatření. Navíc v okamžiku, kdy my ještě nerovnáme neznáme příjmovou stránku rozpočtu, takže asi těžko budeme rovnat závěrečný účet.
Jestli můžu, to je samozřejmě pravda, ale přece jenom, když si rozpustíme všechny rezervy a máme 28 milionů schodku z loňského roku, tak můžeme poměrně těžko očekávat, že se nám takováhle suma podaří nastřádat jenom kvůli změně výběru daní.
Dobře, ale tak sám dobře víte, že ani předtím ta rezerva nebyla nějak astronomicky vysoká, rozhodně by takový dost schodek nepokrývala a jsme v situaci, kdy všechno běží, jak má, ale zároveň z důvodu vám známých regionální rada neproplácí evropské peníze, takže ta situace není tak komfortní, aby jsme se mohli dovolit rovnat teď věci, které normálně se chystáme rovnat ke konci roku, pane kolego, to zas buďte trošku v realitě.
Tak magister Černý.
Já jsem chtěl jenom stručně reagovat na to, co říkal pan profesor Schellbauer. My jsme to dlouze diskutovali na finančním výboru, myslím, nebyl přítomen. Takže nás taky na finančním výboru samozřejmě trápilo to, že se ta rezerva finanční snižuje až k téměř bodu mrazu. Ale tak, jak jsme projednávali výhled hospodaření a zejména ten příjmový vývoj, tak pan náměstek Scholz se svou hlavou a krkem zaručil za to, že hned v dalším rozpočtovém opatření budou příjmy narovnány tak, že budeme moct tu rezervu vrátit tam, kde byla před tímto rozpočtovým opatřením. Takže já doufám, že ta situace je taková, jaká je a že k tomu opravdu dojde a není tedy důvod to nepodpořit. Děkuji.
Děkuji. Poslední přihlášený. Můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 22, proti nikdo, zdrželo se 8. Návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 18, komunální dluhopis, varianty přefinancování, kolega Scholz.
Tak, děkuji za slovo. Teď se omlouvám, bude to trochu delší. Poprosím Zuzku Škodovou, jestli by nám promítla tu excelovskou tabulku asi na plátna nejlépe v té podobě, kde tam jsou ty křivky. Samozřejmě vy dobře víte, a už jsme to tady projednávali na zastupitelstvu jednou, že jednáme o velmi komplikované finanční operaci, ve kterém bychom rádi ulevili našemu městu od vysokého zadlužení. Ta situace v dubnu, my jsme to prezentovali, se zdála jednoznačnější. Česká spořitelna garantovala, že nám umožní na věřitelské konferenci takzvané svolání dluhopisů zpět, svému slovu dodržela a my jsme tedy naplno rozjeli vyjednávání s britskou bankou HSBC. To, co je nového od toho posledního projednávání zastupitelstvu, jednak tedy to, že se úvěrové sazby, respektive úrokové sazby na středních a dlouhých penězích zásadním způsobem posunuly směrem k nižším úrokovým sazbám, tudíž se to projevilo i na nabídkách, které statutární město obdrželo. To znamená, že klesá hodnota úrokového financování u HSBC až k 2,9%, ale zároveň to také znamená, že vzrůstá zásadním způsobem hodnota vyplacení úrokového zajištění swap. Zároveň ta situace je ještě komplikovaná v tom smyslu, že Česká spořitelna si zase zjevně uvědomila, o co se hraje, a dala nám dost zajímavou a seriózní protinabídku na to, abychom s tím financováním u ní zůstali, s tím, že nám nabídla převedení celého našeho dluhopisu do směnečného programu u České spořitelny s výrazně nižším úročením. Takže oproti té stávající variantě, kterou máme dneska a kterou tam na té křivce vidíte jako modrou, tak vlastně obě dvě varianty jsou výrazně úspornější. Ať už je to varianta červená, anebo na tom plátně viděna jako zelená, máte to i ve svých e-mailových schránkách. Každopádně v obou dvou případech statutární město Liberec ušetří 100 milionů korun. Zároveň v obou dvou případech se také zbavíme zástav. V případě financování přes banku HSBC se zbavíme všech zástav. V případě, že bychom na to kývli České spořitelně, jak se zbavíme části zástav, ale to té části, která nás skutečně trápí, to znamená, to jsou ty nemovitosti, které chceme revitalizovat z evropských prostředků. Já jsem vám dneska ještě psal mailem informace, že bych poprosil, abychom změnili usnesení na bere na vědomí. protože ještě dneska a včera večer se prostě dál jedná a ty banky ty své expozice vůči městu Liberec vylepšují a tudíž by asi nebylo správné si zavírat dveře a zavazuji se tímto, že vám tom nejbližším zasedání zastupitelstva předložím už tu finální variantu, která bude odpovídat té nejlepší nabídce, kterou od těch bank dostaneme. Já děkuji všem, kteří se tím takto odborně zabývají, protože se tím dlouze zabýval finanční výbor a trošičku se omlouvám těm z vás, pro které je to trochu španělská vesnice, ale ono na to, abychom se to tady takto vydiskutovali, tak je potřeba ta čísla všechna vidět. Děkuji.
Kolega Schrlbauer.
Tak já jsem chtěl podpořit to, abychom v tuhle chvíli materiál vzali jenom na vědomí a umožnili další jednání s oběma finančními partnery, protože podmínky se skutečně proměňují a není rozumné si zavírat vrátka. Oni se proměňují pozitivním a negativním směrem, jak to konec konců také zaznělo. Z těch jednání, myslím, jednoznačně vyplývá i z toho vývoje situace, které dva hlavní problémy máme. Jeden z nich je, že jsme dlouhodobě vedli debaty pouze s jedním exkluzivním partnerem, s Českou spořitelnou. A pokud takový finanční partner není v nějakém alespoň trochu konkurenčním prostředí, tak si do podmínky do značné míry může diktovat sám. To, že je tam teď alternativní nabídka, je jenom ku prospěchu věci. Druhý problém, který z toho také jednoznačně vyplývá, je způsob, jakým byl uzavřen swap, tedy úrokové zajištění, a také to, jaké parametry to úrokové zajištění má, protože to je zdaleka největší náklad, který nám vytváří jakou kouli na noze a navyšuje to zadlužení 2miliardové o nějakých 700 milionů, které zaplatíme za ten swap pravděpodobně navíc po dobu trvání dluhopisu.
Magister Černý.
Já jsem jenom chtěl říct, že jsme ten problém velice široce diskutovali na finančním výboru a že takový většinový názor, který zazněl od členů finančního výboru, je ten, že je dobře, že se do hry vrací nabídka České spořitelny, byť tedy bylo konstatováno, že to bylo ne-li za 5 minut 12, tak spíš minutu po 12, což není úplně dobré. Já jenom bych měl takovou malou obavu o to, že, jak bylo řečeno, podmínky se mění každým dnem a každou hodinou, což je v tom bankovním světě poměrně typické. A nejsem si zcela jist, jestli město přes všechny svoje orgány a všechny svoje povinnosti, které je nutné splnit, jestli bude reagovat tak pružně na ty nabídky, tak bych se v této souvislosti chtěl pana náměstka zeptat, jak to plánuje vzhledem k zasedání rady města a zastupitelstva, jestli tedy to nechat až na to září, protože to si myslím, že ty podmínky můžou být radikálně jiné, anebo jestli to budeme nějakým způsobem urychlovat. Já samozřejmě z pozice předsedy finančního výboru jsem ochoten ho svolat i o prázdninách.
Tak jestli mohu odpovědět, tak pane předsedo, děkuji vám za to. Ano, určitě bych rád, abyste svolal finanční výbor na začátek srpna a ve chvíli, kdybychom viděli nějakou neodvratnou hrozbu, prostě zvýšení nějaké sazby nebo něco takového, že by nám něco mělo utéct, tak bych poprosil i paní primátorku o mimořádné zasedání zastupitelstva, ale v takhle vážné situaci zatím ještě nejsme. Ale totiž dneska se objevila skutečně zajímavá informace a jestli se podaří to, co říká pan ředitel HSBC, tak by to bylo také zajímavá alternativa, takže bych vás tím rád potom na finančním výboru seznámil. Takže ano, prosím o zasedání na začátku srpna, abychom to mohli v srpnu prohnat radou, abychom to mohli 4. září s klidem odhlasovat.
Děkuji, inženýr Červinka.
Já jsem chtěl jenom poděkovat panu profesorovi Schrlbauerovi za to, že tady ocenil většinové rozhodnutí zastupitelstva, přehodnotil své stanovisko, protože to většinové rozhodnutí zastupitelstva totiž umožnilo ten vstřícný krok ze strany České spořitelny a dostali jsme se tím do toho konkurenčního prostředí a máme tady ty nabídky. Děkuju ještě jednou.
A kolega Schrlbauer.
Pane kolego, možná jste si ale nevšiml té druhé části řeči, kde jsem zmiňoval, kde jsou hlavní problémy toho refinancování. A jedním z těch dvou hlavních problémů je existence úrokového zajištění v této podobě. A my jsme měli možnost o úrokovém zajištění jednat jiným způsobem, my jsme jednali. My jsme ho přiznali, tak jak bylo de facto uzavřeno, ačkoliv jsme přesvědčeni, že bylo uzavřeno nelegálně.
Tak, děkuji. Nikdo jiný přihlášen není. Můžeme hlasovat s tou navrženou změnou, že bereme na vědomí. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat.
A pane Morávku, vám nefungovalo hlasovací zařízení, předpokládám.
Ne?
Je takhle, aha. OK, OK.
18a. Záměr úpravy obecně závazné vyhlášky. Kolega Scholz vysvětlí.
Tak, děkuji. Je to reakce na dopis, který jste dostali všichni do mailových schránek 20. respektive ve středu. Tam ta situace je popsána v důvodové zprávě, zároveň společnost Victoria Typ žádá, abychom to projednali na nejbližším zasedání, což se asi sluší a patří, ale v žádném případě nebylo možné, aniž bych věděl většinou vůli zastupitelstva, anebo prostě vůbec zvládnout ten úřední postup novelizace vyhlášky, takže vám to předkládáme v formě záměru, což si myslím, že je nakonec i věrnější a správnější. Protože my stejně nějakou novelizaci OZV bychom na září chystali, protože tušíme, že třeba identifikujeme některé provozovny k uzavření a tak dále. A potom je tady jejich nabídka v té věcné podstatě, kdy oni mají nějaké své obchodní spory, to tam je také popsáno, to už jsem říkal minule, že asi nám úplně nepřísluší to komentovat, nicméně prostě přišli na město s nabídkou, že ve stejné lokalitě, de facto 100 metrů od sebe, jednu provozovnu zavřou a jednu budou mít otevřenou a potom ještě v jiné lokalitě města další zavřou, což si myslím, že je prostě vstřícný krok a my jenom tímto prostě v těch počtu těch adres poklesneme o jednu a bude to prostě ku prospěchu věci. Takže pakliže to se schválí jako záměr, že to takto chceme, tak my to samozřejmě do té novely vyhlášky promítneme.
Děkuji. Doktorka Absolnová.
Já jenom jsem chtěla říct, že já sama za sebe se budu tady toho hlasování sebou zdržovat. A to proto, protože to není věc, která by něco definitivně řešila, byť sice výhledově možná o jednu hernu ubyde. Ale myslím si, že by se měly teda podniknout systematičtější kroky. Pořád tady po nich někdo volá. Vím, že času není moc, ale prostě až bude nastala úprava vyhlášky, tak jsem ochotná se k ní nějak postavit a myslím si, že by teda se tomu problému měla věnovat větší pozornost obecně. Už několikrát tady zazněly i názory, že prostě se k tomu stavíme nekoncepčně, tak si myslím, že by to tak mělo prostě být, no.
Děkuji, magistra Skřivánková.
Já jsem toho v usneseních a vůbec ve samosprávě viděla hodně, ale ještě nikdy jsem neviděla záměr úpravy obecně závazné vyhlášky. A připomínám tady pohádku, odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, čili že já v souladu s tím, co říkala paní doktorka Absolnová, pro tohleto hlasovat tady nebudu. Nech se připraví vyhláška, o které se tady bude jednat řádně podle zákona o obcích. Děkuji.
Děkuji, poslední přihlášený, můžeme hlasovat. Ještě inženýr Kytner? Ne, hlasuje už. Tak, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 15, proti 2, zdrželo se 10, návrh nebyl přijat. 19. Návrh pořízení 75. změny územního plánu, návrh číslo 75/1, kolega Rutkovský.
V návrhu k pořízení 75. změny je řešeno území, které jsme zde již měli. Na minulém zastupitelstvu jsme byli upozorněni na to, že v Liberci by měla vzniknout území, kde by byla poskytována hypoterapie. Myslím si, že dostatečně jsme se tomuto tématu věnovali v předchozím zastupitelstvu, včetně vystoupení žadatelky. Požádal bych předsedkyni výboru, jestli by mohla okomentovat projednání na výboru, a případně jsem připraven k dotazům, pokud máte nějaký další dotaz. Nechci opakovat to, co jsme si řekli minule tady.
Inženýrka Hrbková.
Tak my jsme s paní inženýrkou Lantelme z občanského sdružení Svítání tuto záležitost diskutovali na výboru poměrně dlouze a výbor doporučil návrh přijmout.
Děkuji. Nikdo jiný přihlášen není. Inženýr Hampl nyní.
Já bych tomu chtěl říct jednu poznámku. Ano, výbor přijal usnesení, ovšem to usnesení není zcela přesně zachyceno v tom návrhu. To usnesení hovořilo o tom, že to území bude ohraničeno výškově vrstevnicí tak, aby v místě, které je pohledově exponované, nemohlo v budoucnu nic být, což tady zobrazeno není. A jenom díky tomu, že to usnesení bylo takto formulováno, tak prošlo. Já se domnívám, že by bez této formulace neprošlo. Takže já nemůžu úplně říct, že to bylo projednáno tak, jak to je navrženo v tomto materiálu.
Inženýrka Hrbková.
Jestli můžu, já bych přivolal pana Kolomazníka, aby se zúčastnil diskuze. Děkuji.
Já jsem to brala tak, že když je to v důvodové zprávě, tak je to v pořádku. Možná jsem se mýlila.
Tak, jestli pan inženýr Kolomazník k tomu má něco říct, nebo můžeme hlasovat?
Jo. Já bych se chtěl zeptat na tu poznámku, kterou mluvil inženýr Hampel, o té výšce, která tam proběhla a jak bude zakotvena v případě přijetí návrhu k pořízení 75. změny.
Takže to, takže ještě jednou dobré odpoledne. Já si myslím, že nevím teda, jestli je to myšlenkou, aby to bylo v usnesení o přijetí návrhu změny, že zastupitelstvo, to znamená pod usnesením zastupitelstva, aby bylo to samé, a nebo jestli je výhrada k tomu, jak to uvedeno v té důvodové zprávě. Takže z mého pohledu v té důvodové zprávě to je uvedeno. Já osobně, když jsem si to přečet, tak nevím, jestli nebylo myšleno to, že stavby budou umisťovány tak, aby byly do výše vrstevnice 460 metrů nad mořem, a ne to, že nejvyšší bod stavby, to je pro mě rozdíl, abych to chápal, takže stavby by měly být umisťovány tak, aby pata stavby byla maximálně do výšky 460 metrů nad mořem. Ale myslím si, že když zastupitelstvo schvaluje anebo bude zamítat přijetí návrhu na pořízení změny, tak by mělo být takto obecné, aby vlastně při té změně bylo prověřeno, zda to takto může být, a jako byl to spíš jako pokyn pro projektanta a pro pořizovatele, aby to tak bylo. Tak si myslím, že to usnesení, jak je tady navržený, že v pořádku je a že tam nemá být to, že by to mělo být na 460 metrů nad mořem.
Inženýr Kytner.
Abych parafrázoval paní kolegyně Absolonova, tak já také vím, jak budu hlasovat, jestli to tam bude nebo nebude, je mi v zásadě jedno, nicméně faktem zůstává, že po přijetí usnesení je platné to usnesení, a co bylo v důvodové zprávě nebo nebylo, je úplně jedno.
Inženýr Hampl.
Já bych jenom chtěl navázat na řeč pana Kolomazníka. Já nespochybnuju to, ten materiál, jak je připraven, jak je zpracován. Jenom pouze jsem upozornil na to, že ve výboru, který si zřídil toto zastupitelstvo proto, aby mu radil, tak bylo projednáno něco jiného, než je v tom usnesení tak, jak je navrhováno. To je celé. Já jsem chtěl jenom konstatovat to, že paní předsedkyně nás na to neupozornila, tak na to upozornuju já.
Tak, poslední přihlášený, Zeptám se pana inženýra Rutkovského, jestli chce ještě něco dodat, nebo jestli můžu dát hlasovat.
Já se spíš zeptám, jestli není nějaká otázka, jsem se chtěl jenom zeptat, protože myslím, že se to je vysvětleno dobře. My automaticky předpokládáme to, co je v důvodové zprávě, rozumím panu Kidnerovi, není to v usnesení, no. Ale automaticky předpokládáme, že to tak bude, protože je to dohoda. No.
Tak, končíme diskuzi, variantní usnesení, v první variantě schvalujeme, v druhé variantě zamítáme, budeme nejprve hlasovat o variantě číslo 1, tedy zastupitelstvo města schvaluje, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 21, proti 4, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 20, návrh pořízení 76. změny územního plánu, návrh číslo 76/1. Kolega Rutkovský.
Toto je standardní materiál, kde platí to, že nepřijímáme žádosti o změnu územního plánu, protože se nejedná o strategickou změnu územního plánu, je to soukromý záměr. To jsme si tady řekli minule, předchozím záměru bylo veřejně prospěšný záměr, toto s veřejnou prospěšností nemá moc společného. Chápu, ve své práci tady na radnici jsem se setkal s tímto rozporem, myslím si, že to nevyřešíme, jako, to se asi musí řešit hlasováním. Děkuji.
Inženýrka Hrbková.
My jsme i tento návrh na výboru projednávali, je to návrh, který je podáván opakovaně je zamítán. Na výboru jsme doporučili, nebo spíš nedoporučili ten návrh ke schválení.
Děkuji. Končím diskuzi, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro zamítnutí? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, zdržel se jeden, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 21, podnět k pořízení 77. změny územního plánu města Liberec, podnět číslo 77/1. Poprosím kolegu Rutkovského.
Zde se jedná o území Vratislavic, kdy jsme byli požádáni městským obvodem Vratislavice o to, abychom vyšli vstříc pro stavbu sloužící zdravotnictví a seniorům, služky s následnou péčí, a požádal bych pana starostu, jestli by to blíže okomentoval. Z technických věcí pouze sdělím, že jsme podmínili vlastně projednávání na zastupitelstvu tím, že nám bude dodáno stanovisko povodí Labe. Toto stanovisko jsme obdrželi, dostali jste ho mailem. Pro nás je toto stanovisko dostatečné.
Tak, poprosím nejprve inženýrku Hrbkovou.
My jsme na výboru projednávali tenhle ten případ s tím, že v tomto případě výbor nedošel k žádnému usnesení. Zejména proto, že je to takové trošku nestandardní. Ve Vratislavicích vlastně investor si sám vybral pozemky, které jsou umístěny nebo v územním plánu vedeny jako zeleň, a požádal na těchto pozemcích o možnost změny na občanskou vybavenost tak, aby zde mohl vybudovat senior centrum. Těch námitek tam padlo víc, možná víc informací tomu řekne pan starosta, já bych to když tak potom doplnila.
Tak, paní doktorka Absolnová.
Právě chtěla poprosit pana starostu, jestli má informace o tom, jaké služby tam budou, pro kolik lidí to bude, jestli to je jenom pro Vratislavice, nebo pro nějaké další občany, nebo jaká je, nechci, že spádová oblast, ale víceméně oblast, ve které se předpokládá, že tam bude moc možné umístit ty klienty.
Tak, pan starosta se nemůže přihlásit, tímto mu dávám slovo.
Dobrý den ještě jednou. V podstatě v tomto komplexu by mělo být zhruba 200 lůžek. Mělo by to být rozděleno na třetiny, kde by mělo být pobytové zařízení pro seniory. sociální lůžková část s následnou ošetřovatelskou péčí a Alzheimer centrum. Mělo by, což pro nás je velmi důležité, ve Vratislavicích vzniknout zhruba 70 pracovních míst, které by měly být prioritně pro vratislavické a liberecké občany. Co se týče umístěných občanů v tomto zařízení, zatím si nejsme jistí, že jde nějak striktně určit, že musí být pro občany vyloženě z Vratislavic nebo z Liberce.
Kolega Šolc.
Tak já doplním zkušenost, která se váže přímo na statutární město Liberec, a on se to těch Vratislavic dotýká také, ale hlavně této problematiky. Já jsem v loňském roce vedl celou řadu jednání s velmi zajímavým panem Rungem z Německa, je to jeden z libereckých Němců, respektive potomek našich obyvatel, a oni měli s obdobným projektem, s větším projektem, ale obdobně zaměřeným zájem o tu velkou rovnou plochu nad Kauflandem, jestli víte, tam, kde byl vždycky cirkus. A z těch jednání, která jsme vedli opravdu dlouho, i s jednání svých architekty, ta plocha je v majetku města, tak vyplynulo několik jako požadavků, které každý tento projekt musí mít. Každý projekt, který chce obsluhovat lidi s touto chorobou a vůbec jakoby tvořit tato místa, musí být na rovném terénu, musí být dobře dopravně dostupný, musí být napojen na nějakou základní občanskou vybavenost a samozřejmě městskou hromadnou dopravu. Když si toto dáte dohromady, tak těch pozemků ve vlastnictví města nebo městské části zase tolik není a je asi zcela logické, že Vratislavice o toto žádají. V tom projektu, který měl být tam nad tím Kauflandem, protože to měly být domy rovnou dva, tak mělo vzniknout asi 150 pracovních míst, z toho 70 kvalifikovaných a zbytek nekvalifikovaných. Zároveň tam mělo vzniknout nějaké školící centrum pro personál, který by tyto choroby a vůbec péče o seniory byl schopen řešit i v německy mluvících zemích. Já shodou okolností v rámci přípravy na toto zastupitelstvo jsem telefonicky hovořil i s paní primářkou Jiroutkovou, která je jakýmsi odborným garantem tohoto projektu ve Vratislavicích, a tam mi skutečně potvrdila, že pakliže ten německý investor se z toho stáhnul, protože oni si prostě vybrali nakonec nějakou jinou lokalitu, tak potřeba těchto lůžek v rámci Liberce je prostě akutní a není asi v silách veřejné správy nebo rozhodně ne města ani městské části, a v Libereckém kraji upřímně pochybuju, že by to jsme byli schopni investovat z vlastních prostředků. Tudíž já to docela podporuji, protože vím, že ten pan Runge se bohužel z toho projektu stahnul. Takže nic jiného v této věci tady zatím v dohledu není.
Kolega Schadlbauer.
Jedná se o strategickou změnu územního plánu. Když to třeba vztáhnu k té 75. změně, kterou jsme dnes právě návrh pořízení schválili, tak mi informace na úvod přijdou jako velmi nedostatečné. Vzpomeňte si, že nám tu ten záměr vybudování centra hypoterapie byl prezentován ve všech souvislostech. Ten pozemek je už ve vlastnictví toho sdružení. Měli jasnou představu o tom, jak to centrum má vypadat, jak bude financována jeho výstavba, jak bude financován provoz. Tohle všechno tady o tomhle záměru nevíme. Myslím, že pokud žadatel, myslím, že jsem ještě nepřekročil 3 minuty, že pokud žadatel žádá takhle zásadní změnu, tak by nás měl seznámit přímo na zastupitelstvu, a chtěl jsem tady požádat, aby tento materiál byl stažen, aby byl projednán příště, nebo pokud tady ten žadatel je, tak aby nám takovou prezentaci poskytnul. Zajímalo by mě, jaké je předpokládané financování, proč právě tohle místo. To může mít důvody, které tady zmínil pan náměstek Šolc, ale přesto je poměrně nešťastné, když se z městské zeleně, z veřejné zeleně ubírá v zájmu stavebních projektů. Já prostě nevidím, jaká je realističnost toho záměru, a nedomnívám se, že je strategické v tuhle chvíli tomu dát zelenou, když je v tom tolik nejasností.
Inženýr Hampl.
Já budu mít několik slov k panu doktoru Schadlbauerovi. Mám takový pocit, že ať mají předsedkyni výboru pro územní plánování, tak zjevně všechny informace
nefungují u nich tak, jak měli. Tak za prvé, ten pozemek předmětný té 75. změny není ve vlastnictví žádného sdružení, ale jedné paní. Té paní jsem se na výboru ptal, jestli když ho kupovala v loňském roce, jestli věděla, že ten pozemek je nevyužitelný pro její záměr. Ona mi odpověděla, ano, věděla jsem to. Ptal jsem se jí dále. Ptal jsem se, jestli to tady od ní byla taková spekulace, že ten pozemek koupí a že bude doufat, že v rámci toho záměru, který tam chce dělat, se jí podaří ten územní plán změnit. Ona řekla, ano, byla to ode mě spekulace. Tak to je jenom takové drobnosti na úvod. Já si myslím naopak, že ten postup, kdy investor něco chce, tak požádá město, které zjevně v tomto případě, když to ty Vratislavice si odsouhlasili, jsou s ním na jedné vlně o změnu územního plánu, která by měla potom proběhnout. Takže to je správný postup. Ještě se vrátím zpátky k tomu, pane rektore, co jste říkal, a to je k tomu záměru ty hypoterapie. Další otázka na tu paní byla, jak to budou financovat. Ona říkala, že nevědí, že financování nemají a že v nejhorším případě to zaplatí ze svýho. Takže to jsou fakta, prostě tady jsme schválili změnu územního plánu, kterou jsme nazvali strategickou, pro člověka, který na svém pozemku chce zrealizovat něco, co ho baví a co je prospěšné, to já nespochybnuju. Tak prosím vás, buďte trochu konzistentní, což vy teda často říkáte, že jste, a chovejte se stejně v tomto případě, kdy městská část města něco chce.
Tak, pan starosta.
Já bych taky rád reagoval. V podstatě městský obvod získal nějakou investiční pobídku od investora, který tento svůj projekt může realizovat v Jablonci, v Jabloním, v Děčíně, anebo ve Vratislavicích. A teďka je to tady o vás, jestli takový projekt tady chceme, anebo jestli toho investora necháme jít někam jinam.
Inženýr Rutkovský.
Navážu na pana Hampla i na pana starostu. Pane Šrobové, rozdíl je v tom, že toto je přece městský pozemek. To je městský pozemek, žadatelem je městský obvod. A je to městský obvod, který má nějaké pravomoce, nesahá ta jeho pravomoc do územního plánování, ale městský obvod se intenzivně zabývá územním plánem, má svoji komisi a máme tady žádost městského obvodu. Posuzujme to tak, že je to žádost jejich a nesnižujme jejich význam, Vratislavec a samosprávy. Tady oni narážejí na to, že je to v pravomoci libereckého zastupitelstva, kde by byly samostatná obec, tak my jim vůbec do toho nemáme co mluvit. Městský obvod má taky nějaká morální práva a to je snad rozhodovat o tom území, kde oni žijí, oni jsou starostové, jsou tam občané Vratislavec. Takže v tom je ten zásadní rozdíl jako v tom, co říkáte vy a co si myslím já.
Kolega Schedlbauer je asi na řadě. Já bych poprosila technické, kdyby mě opravdu hlídali časomíru a posunovali mi, kdo diskutuje.
Tak pan kolega Hampel asi nemá rád to centrum hypoterapie. Proč ne, ale myslím, že je zbytečné to sem tahat do té debaty. Já nevidím nic špatného na tom, že chceme, aby nám tady ten projekt byl představen. Nakonec nad územním plánem, jak to bylo několikrát podotknuto, má výhradní pravomoc zastupitelstvo statutárního města. Tak my bychom měli schválit každou změnu, která přijde z vratislavického obvodu, jenom kvůli tomu, že to přišlo z toho obvodu. To odmítám.
Kolegyně Kocumová.
Já si myslím, že se to dá říct poměrně krátce. Je zde žádost, aby tento projekt, který je poměrně velký, aby byl lépe představen. I o hypoterapii jsme se bavili na minulém zastupitelstvu, tak pokud to někoho uráží, nevím, je to možné, ale myslím si, že prostě v případě takhle velké investice a velkého záměru, že by bylo normální a slušné, aby investor přišel a představil ho zastupitelstvu a myslím si, že většinou se to tak i děje.
Inženýr Kittner.
Nevím, jestli má pan Hampel něco proti hypoterapii. Pan Hampel jenom upozornil, že to, co jste to pane profesore říkal, že nevědí, jak to budou financovat a tak dále, to u té hypoterapie je stejné, tam vám to nevadilo. To je jedna věc. A druhá věc, prostě jestli mě má představit nám, nebo nemá představit nám, je jedna otázka. Měl by to především představit vratislavickým, kde to chce stavět. A nemůžeme se k vratislavicům stavět tak, že když se nám to hodí, tak budeme říkat, jste samostatný, dělejte si to, jak chcete. A když se nám to nehodí, tak budeme říkat, my máme tu pravomoc, to je dáno prostě tím obvodem, jak tady bylo řečeno, kdyby byly samostatná obec, tak to tady vůbec neřešíme a územní plánci dělají sami. Takže nemůžeme říkat, když se nám to zase hodí, tak musíte se nás dovolením žádat. A vždycky tady bylo takovým nepsaným pravidlem, že když si zastupitelstvo v Vratislavicích a máte plná ústa toho, jak ty městské části, jak špatně se k ním chováme, takže vždycky bylo nepsaným pravidlem, že když si tam něco odsouhlasili, tak my pokud jsme opravdu neměli žádný nějaký závažný důvod jim do toho mluvit, tak jsme jim do toho nemluvili. Tak se podle toho chovejme.
Magister Petrovský.
Tady těch nepsaných pravidel tady možná bylo více, ale v případě, že pravidla města jsou nějak napsaná, tak si myslím, že by se měly dodržovat a kdy územní plán schvaluje tady to zastupitelstvo, tak se mnoho dalších bodů, které jsou nebo které jsou svěřeny tomuto zastupitelstvu, by samozřejmě měly být tady řádně projednávány. Já bych chtěl ještě teda upozornit na jednu věc, on je to opravdu městský pozemek, jak tamhle pan Rutkovský říkal, ale je to také městská zeleň. A v momentě, kdy se tady zruší zase docela velký kus městské zeleně, tak pochybuji, že proti tomu bude nahrazeno někde nějakou jinou. A spíš jsem se chtěl zeptat, zase nejednalo s tou společností o tom, že by byl nabídnut nějaký jiný pozemek, nějaký nevyužitý, případně brownfield, něco podobného. Tam si myslím, že takovýto projekt by se třeba mohl hodit mnohem lépe a zároveň by se využilo nějaké území, které dnes není použitelné.
Inženýr Morávek.
Já jsem byl přítomen toho jednání, kde byli tři zástupci městského obvodu Vratislavice a současně tam byl také představen i takový stručný situační nákres toho, jak by tato stavba mohla vypadat. Většina toho území, jestli se nemýlím, je bývalý prostor kina. Takže tady nemůžeme říkat, že to byla zeleň, i když se tam některé věci třeba i tak změnily. Proč bych doporučil, abychom měli kladný přístup k tomu, protože když řekneme, že to necháme až na celkové projednání schválení nového územního plánu, tak to pro městský obvod i investora je dost vzdálená doba. Takže já doporučuji, abychom tento záměr schválili s tím, že když se nakonec nepodaří toho investora sehnat, dá se říct, nebo úplně určit, že tam bude, tak tam bude stejně prostor pro další možnosti investování, protože městský obvod prakticky má jenom ještě jeden pozemek ve vlastnictví a pak už nic. Takže tím, jak se tam dělala privatizace Bitexu, tak jsme asi taky zapomněli, že by něco mohlo zůstat třeba i obci. Takový je současný stav.
Kolega Václavík.
Děkuju, tak já za tu dobu, co jsem čekal, tak toho většina asi zazněla, ale přece jenom si myslím, že by tady měly zaznít ještě dvě nějaké věci. Jednak bavíme se tady o projektu, který nemá řešit nějakou bytovou výstavbu, nemá řešit průmyslovou výstavbu, ale má řešit to, že ve 100-tisícovém městě dodnes neexistují kapacity, které by měly řešit starost o lidi s nemocí, jejichž počet každý rok narůstá, je to poměrně vážný problém. A sehnat ubytovací kapacitu nebo kapacitu léčebnou pro člověka s Alzheimerovou chorobou je dneska opravdu veliký problém. To je jedna věc. Druhá věc, on to tady velmi dobře pojmenoval pan inženýr Morávek. My tady můžeme vymýšlet spoustu báječných nápadů, jakým nabídneme brownfield, ale my jim nemáme co nabídnout. To za prvé. Za druhé, máte konec konců v mnoha klubech lékaře, tak se jich zeptejte, jaká je specifická péče tady o ty lidi. Prostě nemůžete dát do brownfieldu, který někde stojí, protože tam byla zrovna továrna. ale ono to tady zaznělo. Oni potřebují nějakou specifickou péči v tom, že musí to být rovný, musí to být dostupný a tohle je pozemek, který se evidentně ukazuje, že tyto vlastnosti splňuje. Kromě toho je to pozemek, který je městský. Chceme tam stavět věc, nebo respektive v Vratislavě se nám chtějí stavět věc, která je skutečně obecně prospěšná. A já najednou mám pocit, že tak jak v mnoha jiných případech, a neplatí to pro jeden politický klub, platí to pro možná napříč zastupitelským spektrem, máme tendenci přihmuřovat oči a říkat, to je určitě obecně prospěšná věc, takže jim vyjdeme vstříc. Tak se najednou objeví případy, kdy já nerozumím, proč se snažíme být doslovně dodržovat literu zákona. Jo, snažíme se být častokrát papežtější než papež, protože v některých případech víc vstříc je v pořádku, v některých případech je přece naše povinnost důsledně ty věci dodržovat a důsledně kontrolovat. A já jsem pak jako trošku zmatený, kde je ta hranice, kdy budeme vycházet vstříc a kde je ta hranice, kdy budeme dodržovat důslední literu zákona. Mě to jenom připomíná trošku situaci, když jsem byl malej a jezdil se do zahraničí, tak celníci, kteří vás postavili na kraj, rozšroubovali auto do šroubku, nechali vás 2 hodiny stát, tak taky jednali v liteře zákona. Nepřistupovali vůbec nic a vy jste mohli nadávat, mohli jste přece, že vás šikanujou, ale oni vám ukázali papír a říkali, my takhle postupujeme, jak máme. Tak já mám někdy pocit, že v některých těch věcech se chováme přesně jako ty celníci a v některých věcech jenom takhle máváme, akorát, že nemáme k tomu, jak už tady zaznělo, jasně daný parametry. Tak trošku uvažujeme o těch věcech v nějakých souvislostech. A já předpokládám, a to je asi ještě poslední věc, že než se tam cokoliv stane, tak nejenom, že ten projekt bude představen Vratislavicům, protože tady se bavíme o změně územního plánu. Nebavíme se o tom, že ten pozemek už je prodaný, nebavíme se o tom, že nějaké věci tam staví. Tak já předpokládám, že pak ty věci budou následovat. A já zároveň chápu, že když někdo chce investovat do poměrně náročného, finančně náročného projektu, nějaké prostředky, tak chce mít nějakou míru jistoty, že tam ten projekt může uskutečnit.
Děkuji, magistr Korytář.
Poděkuji kolegovi Václavíkovi, že nepoužil obvyklou větu přestaňme politikařit. Chci se ale zeptat, když se tady bavíme, jedna věc, který probíhá jenom normální diskuze, myslím si, že většina věcí, co sem dávají v Vratislavice, takže se schvaluje víceméně automaticky, což ale neznamená, že se těch věcí bude schvalovat automaticky 100%. Tady je zrovna jedna věc, o které se vede diskuze, a myslím, že to je úplně normální. A chtěl bych se zeptat pana náměstka Rutkovského, jestli by nám mohl poskytnout informaci, jak tady ruší trochu moje kolegyně. Chtěl bych se ptat pana náměstka Rutkovského, jak řeší plochy právě pro tyto služby návrh nového územního plánu, protože je asi pravda, nebo ne asi, ale určitě je pravda to, že by se na takovéto stavby mělo pamatovat. A nejsem úplně znalec teď toho nového územního plánu do detailu, ale předpokládám, že tam nějaké takovéhle plochy budou. Tak jestli bychom aspoň mohli dostat informaci, jaké jsou alternativy tady k tomuto záměru. Jestli je to možné řešit ještě někde jinde.
Tak samozřejmě na území města Liberce to možné jinde řešit je, ale je to žádost městského obvodu Vratislavice a zájem městského obvodu Vratislavice. My jim můžeme tento záměr poměrně lehce ukázat. Nabídkou nějakého pozemku, který se nám bude zdát dobrý a v Vratislavice budou mít zbořené kino a my budeme mít toto zařízení. Můžeme se zachovat i takhle, já bych spíš doporučil tu druhou cestu, abychom podpořili Vratislavice a nechali je jednat samostatně, pokud je to možné, protože je to jejich nabídka, jejich území. Takhle to vnímám já.
Kolega Schedlbauer.
Tak já nevím, jestli jsme se tady v té dlouhé diskusi vzájemně poslouchali, protože celý spor se vedl pouze o tom, jestli má nebo nemá být ten projekt žadatelem prezentován tady na zastupitelstvu. A já prostě chci, byl bych velmi rád, kdybychom se tohohle drželi, aby ten projekt tady prezentován byl předtím, než o tom budeme hlasovat, protože zatím o tom všechny informace jsou zprostředkované, velmi kuse a celá řada jich schází. Je tady několik výjců za ten projekt, já nemám nic proti tomu, rozhodně nic proti tomu, aby tady takovéhle plochy nebo takovéhle objekty vznikaly, naopak, je to v zájmu města v každém případě, ale chci mít přiměřenou záruku, že to, čemu teď dáváme zelenou, je realistický projekt. To je všecko. Tak z toho, prosím, nedělejme politikaření, abych použil ten oblíbený termín.
Kolega Scholz.
Tak já myslím, pánové, kolegové, že se posloucháme opravdu velmi dobře. Já jsem třeba tady slyšel od kolegy Petrovského, který je v opozici, je tady krátce a se chápu, že to ještě úplně neumí. Ale slyšel jsem tady takovou tu alibistickou větičku, tak jim nabídněte něco jiného, ježišmarja. Problém je v tom, že město ani městský obvod prostě takovýmu pozemky prostě nedisponuje. Já jsem vám říkal, ten požadavek toho investora na tento typ lůžek je prostě specifický. Musí to být rovný pozemek, napojený na základní dopravní infrastrukturu s nějakou občanskou vybaveností. Tak prosím, než to takhle vypustíte, jakože by the way, nabídněte něco jiného, tak se podívejte, kolik takovýchto pozemků na území města nebo městského obvodu je, než to potom řeknete. Dík.
Magister Petrovský.
Tak já jsem fascinován, že město Liberec, nehovořím čistě o Vratislavicích, nemá jiný vhodný pozemek pro stavbu senior houseu. To se mi opravdu nezdá. A druhá věc, padlo tady, že to není zeleň. Tak bych chtěl upozornit, že to zeleň doopravdy je. To za prvé. Počítá se i v novém územním plánu z větší části, že to zeleň bude. A krom toho, že to je zeleň, tak je tam částečně na části toho pozemku i dětské hřiště, které by se teda tím pádem rušilo a je to jedno z těch slušnějších dětských hřišť ve Vratislavicích. Stále se domnívám, že kdyby tady pan náměstek prověřil všechny brownfieldy, všechny místa v Liberci jako takovém, že by pozemek jistě vhodný našel.
Kolegyně Kocumová.
Mně bohužel také přišlo, že se moc neposloucháme, protože pan náměstek Scholz popřel to, co říkal pan náměstek Rutkovský, který řekl, že kdybychom chtěli, tak velmi jednoduše ten projekt Vratislavicím ukradneme s tím, že těch míst samozřejmě pár máme a na druhé straně se říká, že takový druhý nenajdeme. A to je jenom jedna věc. Já si myslím, že ten příměr pana docenta Václavíka k tomu rozmontování do šroubku, že je trochu přehnaný. My nechceme nic rozmontovávat do šroubku. My chceme prostě jenom ten projekt představit. Aby tady byla ta vizualizace, určitě to musí existovat a myslím si, že je to opravdu velký projekt. A stejně tak má pravdu v tom, že každý máme ty posuvné hranice. A já si myslím, že máme posuvné v tom, někdo ví, kdo to je investorem, někdo toho investora nezná, každý přistupujeme k tomu projektu jinak. Ale když se podívám na požadavek představit projekt, tak mně přijde úplně normální a přijde mi zvláštní, že se o něm bavíme tak dlouho, o tomto požadavku. A ještě další věc, kterou také říkal pan docent Václavík ve chvíli, kdy říkal, že nyní se jedná o jen o změnu územního plánu a potom při dalších krocích se budeme bavit a ten projekt nám bude představený. Ale to je právě ono. Pokud teď dojde ke změně územního plánu, potom zjistíme, že vlastně ten projekt není úplně dobrý, tak už bude změněn územní plán, kde nyní je zeleň. To není rozbořené kino, tam je dětské hřiště. A my už tu změnu těžko budeme vracet zpět. Takže prostě je to normální požadavek. Žádáme jenom, jestli ten projekt by mohl být představený. Já osobně mohu říct, že já jsem ho aspoň zběžně viděla, ale přece jenom si myslím, že všichni zastupitelé, kteří tady jsou a kteří o tom chtějí rozhodovat, tak by měli mít stejnou možnost při takovéhle operaci. Děkuji.
Inženýr Kytner.
Já myslím také, že se posloucháme jenom prostě. Máme jiný názor, váš požadavek, že to chcete vidět, je legitimní. Pan náměstek buď vyhoví nebo nevyhoví. Náš požadavek, že to nepotřebujeme vidět, je ale úplně stejně legitimní. Tak se tady nezdržujeme a prostě buď vám vyhoví, pak to přerušíme, nebo vám nevyhoví, tak to prostě hlasujme, to je jedna věc. A co se týče paní Kocumové, samozřejmě my tady budeme odsouhlasovat nějaký záměr a podnět, takže představa, že bude, až nám budou představovat ten projekt, že bude změněn územní plán, je poněkud naivní, sama víte, jak dlouho se územní plán mění. Ale a další věc, ještě naivnější je představa, že investor, který si vytipuje nějaké pozemky, nejenom u nás, ale i v jiných městech, tak potom bude prostě když my mu řekneme, že mu tenhle nedáme, tak pokrčí rameny a půjde do jiných měst. Ale představa, že bude prostě se s náma bavit o nějakém brownfieldu, který nechce, to je taky naivní.
Magister Koritář.
Hmm.
Ano, asi má pravdu kolega Kytner, že jsme tady jakoby s různými názory, tak se je tady navzájem vzdělujeme. Ještě si dovolím teda říct jeden pohled. Já chápu přístup Vratislavice a vratislavického zastupitelstva, když se vratislavické zastupitelstvo v rámci své působnosti a svého obvodu podívá na tu mapu, na územní plán, přijde tam investor a řekne, chtěl bych tady vybudovat takovouhle budovu, tak chápu, že vratislavické zastupitelstvo tomu dá zelenou a vyhodnotí to jako důležitou věc. Ale jak tady sedíme, my přece nejsme vratislavické zastupitelstvo. Tady je zastupitelstvo statutárního města Liberce. Ten územní plán a to území, o kterém se bavíme my, je trochu větší. A to je právě ta diskuze, která by tady měla proběhnout. Víte, co z toho užšího pohledu vratislavických, to může všechno dávat logiku, všechno může být perfektní, ale my jsme zastupitelé Velkého Liberce. A proto jsem se tady ptal na ten velký územní plán a ptám se na to pana Rutkovského, jestli v tom velkém územním plánu máme nějaké takovéhle plochy plánované, jestli ty plochy jsou pro takovýto typ zástavby využitelné, protože by to nemělo podle mě fungovat tak, v minulosti to nikdy tak fungovalo, že přijde investor, ukáže na jeden pozemek a udělá se všechno pro to, aby tam tu stavbu mohl realizovat. Pokud, není to správný postup, pokud územní plán umožňuje ještě jiné alternativy. Tak to je jenom k legitimitě toho, že jako zastupitelé Liberce tady máme ještě nějaké dotazy, chceme znát alternativy a uvažujeme o tom trochu v širších souvislostech.
Kolegyně Kocumová.
Asi nebudu zdržovat, vše bylo řečeno.
Kolega Šír.
Dobré odpoledne. Já bych tady navázal na to, co řekl kolega Kytner. Víte, přišel investor, vyhlédl si plochu a chce na ní investovat. Chce mít ovšem nějakou záruku, že když vyrobí plán, vyrobí vizualizaci, že to nebude práce do šuplíku. Mně tady ta diskuze tak trošku připomíná brněnské zastupitelstvo, které tak dlouho hovořilo o investici firmy Amazon, až tam ten Amazon nebude.
Magister Petrovský.
Tak snad už jenom krátce, jenom jsem se chtěl zeptat, jaké je tam věcné břemeno na tom pozemku, na tom největším.
Inženýr Kytner.
Já myslím, že tady zase, pane kolego korytáři, udělá se všechno pro to. My nechceme dělat ti, kteří jsou pro všechno pro to. My na rozdíl od vás máme jiný názor a chceme prostě hlasovat, že by se jim to umožnit mělo. To není všechno pro to, to je prostě vyjádření našeho názoru.
Inženýr Morávek.
Já bych chtěl připomenout, že bychom byli v jiné situaci, kdybychom to mohli postavit sami. Kdybychom měli prostředky na takovéto zařízení a taky ho samozřejmě sami provozovali a nemuseli čekat, až vždycky přijde nějaký investor. Taková je situace a myslím si, že ještě hodně brzo se nezmění. Takže měli bychom také i toto brát v úvahu. Musím bohužel říct, že to není poprvé. My i v Liberci bychom asi třeba nestavili hotel na náměstí na Šaldáku, ale před lety se také nabízelo, že se potom udělá z dodavatelské ubytovny prostě hotel. A byli jsme rádi, že taková kapacita tady bude. Takže znova apeluju na to, že nemáme-li vlastní prostředky na to, musíme čekat, až někde nějaký investor přijde a něco chce. Bohužel.
Inženýr Rutkovský.
Chtěl bych poděkovat za všechny názory, které tady padly. A opakovaně bych připomněl zejména panu korytářovi, že nám záleží na tom, aby městský obvod byl co nejvíce soběstační. Občané, kteří žijí v městském obvodě a volí si svoje zastupitelstvo, aby měli co největší práva. Protože to jsou lidé, kteří tam žijí. Oni si mají možnost rozhodovat o tom, co tam chtějí, abychom jim do toho zasahovali minimálně a pomáhali jim v tom, co chtějí. Myslím si, že to je zcela legitimní a můžeme zde učinit čin na rozdíl od slov. Takže bych požádal zastupitele, jestli byste zvážili, že žadatelem je městský obvod Vratislavice, že tento záměr je z mého pohledu veřejně prospěšný a potřebný a nemíchali jsme se moc do zastupitelstva městského obvodu a jejich přání, protože osobně to považuji za hodně nevhodné.
Kolegyně Kocumová.
Já bych ještě jednou požádala o stažení. Nechceme hlasovat proti takovémuto bodu. Jsem si vědoma, jaký je počet podobných lůžek, nicméně myslím si, že ten požadavek je naprosto relevantní. Navíc, kdyby to bylo o tom, že investor v téhleté chvíli musí vyrábět něco, co nemá, ale ten projekt v základní variantě je, takže nevidím důvod, proč by nemohl být představen zastupitelstvu.
Inženýr Červinka.
No, já si myslím, dámy a pánové, že to je právě největší problém celé téhleté debaty je to, že se tady rozhodujeme o strategických změnách územního plánu na základě nějakých projektů. V tom předchozím materiálu u té hypoterapie, do které, se kterou to srovnal prvotně pan profesor Schedlbauer, jsme schválili na základě nějakého projektu změnu územního plánu. A nechci malovat čerta na zeď a pane bože, ať se něco takového nestane, ale tu paní, o které tady byla řeč, může den po změně územního plánu přejet auto a dědicové po ní s tím pozemkem nakonec naloží úplně jinak a žádná hypoterapie tam nebude. Naopak tady máme příklad, kdy se v Ratislavice náš městský obvod rozhodl, že na pozemku, ve kterém je nyní zeleň, chce mít občanskou vybavenost. Ano, byl motivován nějakým projektem, který mu byl předložen, ale důležité je to, že tam prostě v Ratislavice, náš městský obvod, chtějí mít občanskou vybavenost s vizí toho, že tam budou zaměstnáni nějací lidé, že tam bude nějaká služba pro ten obvod a pro širší území Liberce a okolí. A to je to, o čem my tady rozhodujeme, o ničem jiném. Z mého pohledu to strategická změna v tomto případě samozřejmě je, protože to chtějí to v Ratislavice, je to nějaká služba pro ten obvod a tady má smysl se o tom bavit, ale to, jestli nám teďka v tenhle ten moment někdo tady bude představovat nebo nebude představovat nějaký projekt, vůbec není důležitý. Tam je důležitý to, až my se budeme tady rozhodovat u majetkoprávní operace, tak pak je to samozřejmě na místě. Až my budeme ten pozemek tomu investorovi prodávat a budeme se bavit o ceně a budeme se bavit, proč mu ho prodáváme a jestli tam ta občanská vybavenost, na kterou my to teďka změníme, skutečně bude naplněná nebo nebude, tak v ten moment je to samozřejmě naprosto relevantní. Ale u změny územního plánu, pánové a dámy, je to úplně mimo diskuzi.
Inženýr Hampl.
Já se musím pozastavit ještě nad jednou věcí. Pan Korytář a celá změna jsou velkým propagátorem zakládání těch osadních výborů, jakýchsi skupin, které mají lépe komunikovat se zastupiteli. A to je v pořádku. Ale tady na druhou stranu, teďka, když tady máme jasný názor jediného městského obvodu, který máme, jehož zastupitelstvo, kdo chce, odsouhlasilo to, zastupitelstvo, které bylo zvoleno ve volbách, tak tady jim budeme dělat problémy. No mně to připadá jako velký rozpor teda.
Magistr Korytář.
Tak pana kolegu Hampla, chápu, že vám to může připadat jako rozpor, ale oni někdy dvě nebo tři na první pohled rozporuplné věci nemusí být rozporuplné, záleží, jakou složitost jste schopen vstřebat na jeden, jakoby jednorázově. Ne, takhle tohle není, co bych si tady tak vymyslel, to je jako opravdu... Ne, nedá se to, no. Já vám to řeknu, že jednodušší člověk chápe někdy jenom jednodušší sdělení a na složitější sdělení, která si mohou někdy i v některých věcech nebo v některých úhlech pohledu odporovat, je potřeba jakoby vyšší procesor, ale já bych ještě...
Mohl byste to prosím tomu jednoduššímu člověku...
Já dám návrh na ukončení diskuze, pokud budete takhle diskutovat bez přihlášení.
Děkuju paní primátorce, já ještě potom s panem Hamplem můžu o přestávce. Mám ještě jednu odpověď. Já bych tomu asi nic neměl, pokud by se jednalo jenom o věc, která se týká vyloženě Vratislavic.
pokud by šlo o nějakou stavbu obvodního střediska zdravotního nebo něčeho, co se týká pouze Vratislavic. Ale tohle přece není jenom věc, která se týká Vratislavic. Tohle je nějaký regionální, možná nadregionální zařízení a právě proto se tady o tom bavíme. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, chci se zeptat jenom pana starosty, jak dlouho je tento záměr ve Vratislavicích znám, jak byl komunikován s veřejností, s místními občany, jestli k tomu přišly nějaké námitky veřejnosti a jak to vlastně tento záměr byl projednán, že tu zelenou veřejnou plochu tam také znám, tak jenom zajímá, jak to bylo komunikováno v rámci Vratislavic.
Technickou kolega Šír.
Paní primátorko, já bych poprosil jednu věc, aby jsme tedy dodržovali jednací řád, a protože někteří opakují stále stejné a již třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Já skutečně to, co jste chtěla navrhnout vy, já navrhuji, aby už nebylo o věci diskutováno dále, protože domnívám se, že bylo vše řečeno, aby se dávám návrh na ukončení diskuze, ale okamžité ukončení diskuze a na hlasování.
Tak, dám návrh na ukončení diskuze. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 18, proti 3, zdrželi se 4. Můžeme pokračovat, pan starosta může odpovědět.
Tak ve Vratislavicích tento návrh, tento záměr byl veřejně projednán na zastupitelstvu. Tuším si, že to bylo někdy v květnu a nezaznamenali jsme žádné negativní ohlasy od občanů ani od zastupitelů.
Potom byl přihlášen, a já budu teďka trošku vařit z vody, protože nevidím, vím, že tam byl inženýr Červinka.
Tak a jsme zase u toho poslouchání, pane korytáři. Víte, já jsem tady před chvilkou něco říkal a ono tam totiž nakonec to místní středisko zdravotní vzniknout může. Naprosto v pohodě, my tady totiž nerozhodujeme o žádném projektu nadregionálního významu. Tam ten projekt nakonec vůbec být nemusí. My rozhodujeme o tom, že nás Vratislavický obvod požádal o to, že chce změnit jednu funkční plochu ze zeleně na občanskou vybavenost. Tečka, nic víc, nic míň.
Doktorka Absolnová, potom bude reagovat pan starosta.
Já už jsem byla přihlášena i předtím, ale jenom jsem chtěla říct, že teda nedostatek lůžek pro pacienty s Alzheimerovou chorobou se vyne komunitním plánem teda už řadu let, takže proč takovou věc nepodpořit? Ale na druhou stranu pro mě by byla situace úplně jiná, pokud by si tam chtěl městský obvod stavět toto zařízení a tím se postaral jednoznačně o svoje občany a nepožadoval by třeba po dalších městských příspěvkových organizacích, aby tam byli vratislavičtí občané umístěni, když budou mít svoje místa.
Tak pan starosta.
Já jsem jenom chtěl říct, že v podstatě schválení té změny územního plánu je jakýsi signál pro investora, že město s ním má zájem jednat. Pokud to neschválíme, tak on opravdu odejde jinam.
Magistr korytář.
Já bych si dovolil požádat ještě pana starostu, jenom jestli by mi mohl odpovědět na tu otázku, jak jsem se ptal, jenom kdy ten záměr byl nějak zveřejněn ve Vratislavicích, jestli se k tomu místní občané měli možnost vyjádřit, jestli k tomu přišly nějaké připomínky, protože vím, že to je veřejná plocha, zelená plocha, která je využívaná hodně třeba v létě, mimo osobní zkušenosti. A jenom ještě k panu Červinkovi, jak si tady povídáme, jestli se posloucháme. Vy jste řekl to středisko, že by tam jakoby mohlo být, ano, máte pravdu, ale přece kdyby ten záměr dneska byl už v tom, to, co vy říkáte, že tam někdo chce vybudovat zdravotní středisko, tak možná přijdeme na to, že ta plocha nemusí být tak velká, nemusí být rovná jako pro tento záměr a možná bychom v územním plánu našli pro to tu plochu jinou. Tak proto se o tom bavíme a tady proto ten samotný záměr hraje nějakou roli, protože jinou plochu v územním plánu potřebujete pro tento objekt, který by byl třeba potřeba jenom pro Vratislavice, a jinou plochu potřebujete pro objekt tohohle významu a toho dopadu. A poprosil bych pana starostu, jestli by mě mohl říct pár informací, protože i občané Vratislavic jsou zároveň občany Liberce.
Tak, pan starosta.
Já s váma souhlasím a já to teda řeknu ještě jednou. Bylo to, myslím, představeno v květnu na zastupitelstvu, zastupitelům i občanům a nesetkalo se to s žádnýma negativníma stanoviskama. Ani od občanů, ani od zastupitelů.
Tak já poprosím, a se všichni zastupitelé vrátí na sál. Pan inženýr Rutkovský ještě doplní.
Já bych si dovolil ještě ocitovat z toho materiálu, který máme před sebou, že měníme územní plán na zdravotně sociální, požadavek na změnu byl na zdravotně sociální zařízení, které odpovídá funkci myšleno v dnešním územním plánu plochy veřejné vybavenosti, zdravotní a sociální péče. A je to podnět na změnu pozemku ve vlastnictví města Liberce, který leží ve Vratislavicích nad Nisou.
Tak poslední příspěvek, magister Petrovský.
Jenom jestli mi pan starosta může odpovědět, jaké je tam na tom pozemku to věcné břemeno.
Pane Petrovský, já o žádném nevím.
Katastr o něm ví, tak se ptám vás. Je to uvedeno v katastru nemovitosti, jestli teda mám na jedno.
Tak pan inženýr Rutkovský.
Ne, na to nejsem schopný odpovědět, odmluvám se.
Tak jste chtěl odpovědět.
Já jsem to vnímal trochu jinak, jaké je věcné břemeno, že tam bude vlastně možnost něco stavět, tohle je jiná otázka.
Dobře, takže končím diskuzi, nikdo jiný přihlášený není. Máme před sebou variantní usnesení. Varianta 1 schvaluje, varianta 2 zamítá. Hlasujeme o variantě 1, schvaluje. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 21, proti nikdo, zdrželo se 8, návrh byl přijat. 22, kupní smlouva, bezbariérová trasa číslo 1 v Liberci, úsek Radnice, krajská nemocnice Liberec. Je to materiál, který tady již byl. Takže můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 23, plánovací smlouva u internátu. Hlasujeme prosím, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo. Bod pořadu jednání 24, plánovací smlouva u opatrovny. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tento návrh byl přijat. 25, nabití a následný prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Kavkazská. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 26, majetkoprávní vypořádání pozemku, rekreační areál Vesec. Je nějaký dotaz? Není, můžeme hlasovat. Přece jenom profesor Schadlbauer.
No, já jsem se chtěl zeptat, jak je možné, že je nám předkládán ten materiál až v okamžiku, kdy vlastně téměř není jiné řešení, než se dohodnout s těmi vlastníky. Protože o tom, že tam je problém, se ví od samého začátku, tedy někdy od roku 2008, kdy byla ta nájemní smlouva podepsána. A všechno se to tak nějak jako posouvalo, nic z toho ale nebylo. A teď, když nám za 3 měsíce končí nájemní smlouva a hrozí nám, že bychom mohli být od poskytovatele dotace sankcionováni, tak jsme postaveni víceméně před hotovou věc, která bude městskou kasu stát 3 miliony.
A doktorka Absolnová?
Já jsem měla jako v podstatě podobné dotazy. Chtěla jsem se jednak zeptat, proč už se to primárně neřešilo, takže ta komunikace nebyla vedena po jiných pozemcích, když bylo nejspíš zřejmé, že to nechtějí pronajmout na celých 15 let, co běží dotace. A pak jsem se chtěla zeptat, proč už teda třeba z loňského podzimu se nezačalo řešit přeložení té komunikace.
Tak, inženýr Rutkovský.
No, tak tady je potřeba si uvědomit tu důležitou věc, že majitelé těch pozemků požadovali při jednání výrazně vyšší částku, ta částka byla kolem 10 milionů, nebyli ochotni v žádném případě ustoupit a je to takové, jestli mohu použít slovo, přetlačovaná obchodní. My se snažíme vyjednat co nejlepší podmínky, oni se snaží získat co největší peníze za ty pozemky a na základě toho dlouhého jednání, kdy my jsme řekli ano, když to nebudete ochotni prodat, my si vybudujeme komunikaci vedle, jsme se dohodli na té částce 3 milionů korun zhruba. K té délce řeknu, tu informaci mám zprostředkovanou, nebyl jsem u těch jednání, ale předpokládám, že je ta informace správná, že důležité bylo vlastně, aby se ty okruhy, které v tom vesi jsou, měly určitou délku. A tam byl problém, že pokud by to nemělo tu délku, tak by vlastně nemohlo dojít vlastně buď to k čerpání dotace, nebo ke skloudování, nebo něco takového. Z těch informací, které mám, je tam vzpomínka na jednání s těmi vlastníky pozemků. Ono u toho areálu je vždycky hodně dotčených pozemků a ta jednání byla velice složitá. Dnes už to nejsou původní vlastníci, jsou to dědicové ve dvou případech. A osobně bych doporučil, aby město řešilo ten problém spíš tím, že odkoupí ty pozemky, pokud se nám podařilo tuto cenu dojednat, protože v opačném případě bychom museli stavět upravovat ten okruh. A to je, není to tak jednoduché, jako odkoupit pozemky. Takže toto je jednodušší řešení. Takže ta odpověď je asi jednoduchá, protože jsme čekali na výsledek jednání a nepřipravovali jsme stavbu, protože jsme předpokládali, že se dohodneme.
Kolega Schrdlbauer.
No právě, že to je taková přetlačovaná. Samozřejmě, že ti majitelé chtějí z toho získat co nejvíc a město chce zaplatit co nejméně. Ale pakliže nemáme být tím, kdo vždycky tahá za kratší konec, jako to je skoro vždycky, tak si tu vyjednávací pozici musíme uchovat a my jsme se teď dostali do situace, kdy už ji vlastně nemáme. Náklady na přeložku byly zkalkulovány, my jsme nějak dostali velmi od oka. Podle všeho, co jsme si zjišťovali, tak jsou vyšší ty odhadnuté náklady, než by asi byly realistické. To znamená, že my tady teď dáme za ty pozemky 3 miliony, ačkoliv bychom asi dokázali najít řešení, které by městskou kasu vyšlo laciněji a které by velmi pravděpodobně, kdyby to ovšem bylo provedeno včas, vedlo k tomu, že ti majitelé by také asi souhlasili s nižší výkupní cenou, protože ten pozemek je jinak pro ně velmi obtížně prodejný za cenu, která by se jenom zdaleka blížila 3 milionům.
Tak posledním přihlášeným můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 19, proti 3. Zdrželo se 7, návrh přijat nebyl. 27, záměr změny vlastnického práva k pozemkům komunikace Matoušova. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 28, dodatek číslo 1 ke zřizovací listině základní školy Ještěcká. Ale proč je to přeskočený?
Takže žádný dotaz, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 29, schválení přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu havárie lesní cesty. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 30, rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP 09 otevřené město Liberec. Můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 31, návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací. Můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 32, návrh na čerpání fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací. Magistra Skřivánková.
Dobrý den ještě jednou. Já bych chtěla v tomto případě požádat o oddělené hlasování u bodu 1 a 2. A vysvětlím důvod. Já si nemyslím, že vybudování parkovacího stání u základní školy Ještěcká je to nejdůležitější, na co můžeme použít peníze z tohoto fondu. Když jsme kontrolovali mateřskou školku Čtyřlístek, tak tehdy bylo řečeno, že ta školka nemá ani na prvky, že nemá v pořádku zahradu, že musí chodit s dětmi na cvičák, takže si myslím, že než vybudovat parkovací stání, je lepší tyto peníze použít na dovybavení mateřských škol. Takže můj návrh je v tomto případě rozdělit to hlasování na hlasování o prvcích v mateřských školách a potom na tu parkovací plochu. Děkuji.
Inženýr Červinka.
Tak já k tomu parkování můžu říct, tohle je věc, kterou jsem se zabýval ještě, když jsem byl ve funkci náměstka primátora tehdy, tam byl problém s tím, že tam byly nějaké nesouhlasy ze strany dopravy, ale to parkování u té Ještěcké je opravdu hodně potřeba. Je to
Nerušíme
otázka
vás, kolegové, v té diskuzi.
Je to otázka bezpečnosti pro tu školu a pro ty děti a rodiče a je to záležitost, která tu školu opravdu dlouhodobě trápí a je to tam poměrně hodně důležité. Jinak co se týče toho Čtyřlístku, to s vámi v podstatě souhlasím, ale to parkování u té Ještěcké opravdu není nějaká příliš zbytná záležitost. Je to fakt otázka bezpečnosti.
Magistr Scholz.
Tak já nebudu mluvit dlouze, tady je to samozřejmě o nějakých prioritách, které máme. My jsme to na odboru majetkové správy vyhodnotili takto a tady je samozřejmě o to, že zatímco hraní na zahradě je určitě důležitá věc, to já nějak nespochybnuju a také sami vidíte, že my na dvě mateřské škole kupujeme nové herní prvky, tak tady v případě té základní školy Ještěcká, konkrétně v té Erbenově ulici, jde mnohdy o život. A tak jsme to upřednostnili a na rovinu řeknu, že vlastně tento první rok je prvním z těch, kdy skutečně z toho odpisového fondu něco čerpat můžeme, protože konečně v něm nějaké finanční prostředky jsou, protože se ta zaklepu toho finanční situace začíná trošičku obracet k lepšímu. Takže problém, který je dávno a víme o něm, a jenom jsem rád, že se shodou okolností zatím nestal žádný průšvih, tak teďka chceme napravit, mimo jiné i proto, že ty řady těch nejmenších školáčků se nám rozšiřují.
Poslední přihlášený, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro?
Pro co? Já jsem navrhovala teda oddělené hlasování, takže se hlasuje o tom.
Tak hlasujeme o navrženém materiálu. Chcete to dát jako pozměňovací návrh?
Ano, ano.
Tak poprosím příště písemně. Tak ještě jednou budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu magistry Skřivánkové.
Tak.
Já jsem chtěla oddělit hlasování o tom A, to znamená o těch prvcích mateřské školce, a potom samostatně o tom B, to znamená o té parkovací ploše.
Takže nejprve budeme hlasovat o bodu 1, mateřská škola Malínek a mateřská škola Rosnička. Můžeme hlasovat? Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nezdržel se nikdo, tento návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o bodu Arabská 2, základní škola Ještěcká. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 25, proti 1, zdrželo se 5, návrh byl přijat. 33. Návrh správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotace Sdružení Tulipánu. Můžeme hlasovat. Přece jenom docent Václavík.
Já jenom stručné vysvětlení, proč se to sem dává. Ten důvod je ten, že my, když jsme v řádném kole rozdělování dotací tyto žádosti projednávali, tak je správní rada fondu přiznala. Poté jsme dostali informace o tom, že Sdružení Tulipán se objevilo na blacklistu, takže v souladu s pravidly jsme je odstranili, a pak jsme se dozvěděli informaci, že se tam ocitli neoprávněně, a proto jsme pomocí hlasování per rollam znova ty dvě žádosti navrhli financovat. To jenom pro vysvětlení. Děkuji.
Tak, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, zdrželi se 2, návrh byl přijat. 34, návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu, druhé kolo výzvy. Technickou, kolega Schellbauer.
Upozorňuji, že nebudu hlasovat, protože jsem členem statutárního orgánu jedné z organizací.
Magister Petrovský.
Já bych chtěl také nahlásit spíš potenciální střet zájmu, a to tím, že jsem ředitelem organizace, která zřizuje jinou tam organizaci.
A chcete hlasovat nebo nechcete hlasovat?
Nebudu hlasovat. Nebudete. Radši.
Tak. To jsou všichni, můžeme hlasovat. Kdo může, kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 35, návrh správní rady sportovního fondu. Tak, inženýr Rutkovský.
Já předpokládám, že jste všichni seznámeni s materiálem, ale chtěl bych požádat o jednu věc. Na mě se obrátil pan Čmuchálek, starosta Sboru dobrovolných hasičů, s tím, že on se vlastně účastní zahraničních závodů, a ten závod, který on nahlásil, to znamená Los Angeles světové hry hasičů, byl zrušen, a alternativně mě požádal, jestli by ta podpora mohla být na jiný závod, který je vlastně pořádám taky v Los Angeles. Takže jestli by nevadilo, že to bude na jiný závod, podpora je 10 000, je to z ostatní podpory sportu na reprezentaci mimo území města, tak jestli by vám to nevadilo, jestli to možné zahrnout. Z mého pohledu je to stejné a správní rada sportovního fondu neměla příležitost to projednat, takže jestli byste to podpořili, tak vám děkuju.
Pane kolego, chcete o tom bodu hlasovat zvlášť?
Tam je jenom změna toho předmětu, ono je to stejně napsáno, je to bod 7 v ostatní podpoře sportu, tak jenom, že se změní místo a závod.
Takže budeme nejprve hlasovat o pozměňovacím návrhu inženýra Rutkovského.
Takže by to byl pozměňovací návrh, kde vlastně se mění v ostatní podpoře sportu bod 7, kde se mění místo a čas závodu účasti hasičů.
Tak. Kolega Šotola.
Mění z Los Angeles na Los Angeles, jo?
Na San Diego, omlouvám se, děkuji. Jsou to tak vzdálená místa, že jsem se nezorientoval, děkuji.
Já s tím souhlasím, jenom cítil jsem potřebu se zeptat, díky.
Tak, můžeme hlasovat, kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 27, proti nikdo, zdržel se jeden. Návrh byl přijat. Asi tam měl někdo technickou, ale
já jsem teď chtěl být rádoby vtipný a tady polemizoval mezi rozdílem Los Angeles, San Diego a nezohlednil jsem vlastní střed zájmu, tak já bych poprosil, jestli by se mohlo hlasovat ještě jednou, já hlasovat nebudu. Děkuji.
Tak, budeme hlasovat ještě jednou. Pojďme tedy hlasovat. Opakované hlasování, prosím. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdržel se jeden, návrh byl přijat. 36, návrh správní rady kulturního fondu na přidělení dotací z kulturního fondu. Nějaký dotaz, připomínka? Není tomu tak, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 29, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 37, stanovení počtu členů zastupitelstva pro následující volební období, ten počet zůstává stejný. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Bod pořadu jednání 38, pověření delegáta na valnou hromadu společnosti ASA. Jsem tu navržená já a jako můj náhradník, kdybych náhodou nemohla, kolega Scholz. Doktorka Absolnová.
To je tady technické nedopatření.
Dobře, děkuji. Pojďme hlasovat, kdo je prosím pro. Technickou inženýrka Morávková.
Já se omlouvám, ale mám pocit, že nám z hlasování vypadl bod 36, kulturní fond. Nestalo se tak?
Ne, hlasovali jsme.
Hlasovali. Asi jsem příliš rychlá.
Dobré ráno.
V případě jsme hlasovali o celkovém sportovním fondu, protože tam ano. Proběhly ty hlasování tak rychle po sobě, že se obávám, že se nehlasovalo. O jednom z těch fondů se prostě nehlasovalo jako o celku.
Tak necháme to zkontrolovat. Nemá to nic společného s bodem 38, pojďme hlasovat o bodu 38. Kdo je prosím pro? Hlasování prosím. 38, valná hromada asi. Kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 30, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. Teď se zeptám, jak to bylo s tím hlasováním. Sportovní fond a kulturní fond.
Ne.
No to byl sportovní.
Byl pozměňovací návrh.
Tak ještě nechám sportovní fond jako celé.
Tak prosím ticho, tady přes vás opravdu není slyšet. 36, bod 36. Návrh správní rady kulturního fondu, hlasovali jsme. Tak, 37, toto jsme hlasovali.
35, správní rada sportovního fondu. Já jsem to pochopila, že tam je pouze pozměňovací návrh a ten byl schválen, tak co bychom hlasovali dál?
Tak pro jistotu to ještě jednou
No, o celku s pozměňovacím návrhem, tak o čem mám dát ještě hlasovat, pro Boha?
Tak to klidně nech.
Ale teď je to zbytečný, a co když to teďka budeme pro? Tak co vlastně podpoříme?
No, 35 jako takovou.
Vy co tam jenom pozměnil text? Já si myslím, že to je v pořádku.
Dobře, tak je to v pořádku.
Dobře, já navrhuji opakovat hlasování s tím, že hlasujeme o celém návrhu s tím pozměněným textem, takže budeme hlasovat jenom jednou. A pojďme hlasovat ano, ale někteří si toho nevšimli, tak budeme, pane tajemníku, hlasovat ještě. A aby jsme toho měli hodně. No, odhlasovali jsme to, samozřejmě. Tak ještě jednou opakované hlasování, bod 35. Upozorňuji, že hlasujeme o pozměňovacím návrhu kolegy Rutkovského, který mění tu jednu položku v textu. No, za celek, samozřejmě, když je schválen pozměňovací návrh, co chcete hlasovat? Tak, inženýr Kittner.
Mně připadá, že už tady nějak asi se blíží konec, tak toho máme dost. Prosím vás, když někdo dá pozměňovací návrh, že vymění část usnesení, ten pozměňovací návrh je schválen, tak už pak není třeba hlasovat o ničem dalším.
Kdyby to schváleno nebylo, nechala bych hlasovat o původním. To je přece logické. Tak, chcete hlasovat ještě jednou, nebo pojďme dál? Pojďme hlasovat ještě jednou, ať ta šance je. Technickou, magistra Morávková. Opravdu technickou, doufám.
No, já se omlouvám, je to dotaz ještě k tamtomu, protože jsme opravdu hlasovali pouze o pozměňovacím návrhu a nikoliv o celku.
Paní kolegyně, já jsem navrhla opakované hlasování. Pro Boha, tak to nezdržujte, pojďme hlasovat ještě jednou. Budeme hlasovat o předloženém návrhu s tím pozměňovacím návrhem. Já si myslím, že to je pochopitelné. Pane inženýre, pojďte si hlasovat. Pojďme hlasovat. Já si myslím, že všichni tomu rozumějí. Tak, kdo je prosím pro bod 35? Tak začnou zastupitelé přemýšlet, tak to je katastrofa. Pro 29, proti nikdo, zdržel se jeden. Dáme přestávku na občerstvení. Sejdeme se v 18.30. Pokračovat v jednání. Budeme pokračovat. Máme před sebou body 39, 40, 41. Jsou to body obdobné, valné hromady společností vzniklých z bývalých ČSAD. Navržen Roman Šotola, náhradník Kamil Jan Svoboda. Ještě jednou poprosím, aby se všichni vrátili na sál. A pokud není připomínka, až na ní uvidím. Bod 39. Inženýr Kittner je přihlášen. No. Tak.
Tak poprosím ještě kolegu Šotolu, kolegu Svobodu. Víš, jsou-li. Tak, 39, pověření delegátu na valnou hromadu společnosti ČSAD. O nominantech jsem mluvila, můžeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, návrh byl přijat. 40, pověření delegáta na valnou hromadu společnosti FINREAL. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tento návrh byl přijat. A poslední valná hromada společnosti Autocentrum Nord. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, nezdržel se nikdo, i tento návrh byl přijat. 42, vyřízení podnětu, dotazu a připomínek z 5. řádného zasedání. Nikdo není přihlášen. Magistr Korytář.
Bych vás chtěl, paní primátorko, požádat ještě o tu jednu věc, o kterou žádala předsedkyně našeho klubu, a to je zaslání toho předávacího protokolu u té zakázky na dlažbu.
Předávací protokol. Tak, nikdo jiný není přihlášen. Magister Petrovský.
Já bych se jenom chtěl připomenout s otázkou, kterou jsem měl na paní Kašparovou ohledně teplárny Liberec, o jejich investicích, ziscích za poslední období, které mi nebyly dodány.
Magistra Lisáková.
Já bych chtěla požádat o odpověď, kterou jsem neobdržela v termínu, která se týkala webu magistrátu. Děkuji.
Děkuji. Webový stránku napíšete vy. Tak. Nikdo jiný přihlášen není? Kolega bude reagovat? Ne. Odpoví. Kdo je prosím pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pro 26, proti nikdo, zdrželi se 3, návrh byl přijat. Informace, dotazy a podněty zastupitelů. Tak. Magister Korytář.
Já bych měl si pár otázek na pana náměstka Rutkovského. My jsme spolu komunikovali ohledně integrovaného plánu rozvoje území. Mně stále přes tu komunikaci nejsou některé věci zřejmé. Případně bych poprosil někoho z rady města, jestli by na to mohl odpovědět. Ta jedna otázka je, vznikl tady expertní tým, v tabulce je napsáno, že byl schválen 4.6.2014. Moje první otázka je, kdo konkrétně navrhoval ty členy toho expertního týmu?
Já bych požádal pana Verešťáka, jestli by se mohl zúčastnit této podobné diskuze. Děkuji.
Tak, než přiběhne pan Verešťák, dám ještě prostor kolegu Schedlbauerovi.
Bych chtěl požádat o doplňující informace k výběrovému řízení na ředitele technických služeb. Zajímalo by mě složení výběrové komise, vyhlášení výběrového řízení, tedy text toho vyhlášení, a také kde bylo zveřejněno.
Dobře. Magistra Skřivánková.
Já bych ti měla dvě věci. Rada města jmenovala novou ředitelku divadla FX Šaldy. Předpokládala jsem, že paní Levko tady dneska bude přítomná, abych jí ostatní zastupitele viděli, kdo ji neznají. Takže bych byla ráda, kdyby se mohla, třeba se nemohla zúčastnit v nějakých pracovních důvodů, nevím, ale byla bych ráda, kdyby se nám přišla představit na 1. zářijové zastupitelstvo. To je jedna věc. A další věc bych se chtěla zeptat. Někdy v březnu letošního roku jsem interpelovala ohledně reklamace Sokolovsk náměstí dole před Kendíkem a z důvodu, že tam je porušená dlažba. Bylo mi odpovězeno v tom smyslu, že proběhnou velikonoční trhy a poté bude reklamace zahájena. Já si myslím, že ta reklamace vůbec neproběhla, protože ty kostky jsou tam vyklochtané z prominutí tím pořád, takže bych chtěla informaci, jak to tedy s tou reklamací vypadá. Děkuji.
Dobře. Tak, inženýr Deščák.
Já ještě začnu. Já bych to asi uvedl. Doporučuji všem zastupitelům, aby se seznámili s informacemi projednání zastupitelstva, které máte v bodě 2, to je aktuální stav přípravy integrovaného plánu rozvoje území Liberec a Jablonec nad Nisou. A také bych chtěl říct druhou důležitou informaci, že 24. tuším, malý moment, já s toho věřím, 24. června bude představení finální podoby aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec a v rámci tohoto představení bude také informace o přípravě integrovaného plánu rozvoje v aglomeraci Liberec Jablonec, bude to určeno zastupitelům a veřejnosti. Chtěl bych se omluvit za ten termín uprostřed léta, ale je to dáno tím dotačním titulem, kdy vlastně musíme dokončit tu pracovní verzi integrovaného plánu, již do 31.8. musí být schválena radou města, takže vřele vás na toto zvu, je to 24. července, bude to, předpokládám, tady v zasedací místnosti, informace, máte vše v informacích, bude to samozřejmě prezentováno k veřejnosti. K vaší otázce ohledně expertního týmu a podobně, tak to se zakládá vlastně všechno na plánu přípravy integrovaného plánu rozvoje území, kde byl stanoven přípravný výbor, který byl doporučen radou a schválen zastupitelstvem. A tento přípravný výbor také schvaloval a navrhoval členy expertního týmu. Ty členy expertního týmu navrhovali zejména pracovníci odboru rozvoje, strategického rozvoje a dotací, jestli to takhle stačí. Já jsem vám to odpovídal písemně, nevím, jestli tomu rozumíte, dostatečně předpokládám, že ano. Pokud by měl někdo z vás, ostatních zastupitelů, samozřejmě i vás, zájem účastnit se více práce na integrovaném plánu rozvoje území, tak budeme expertní tým, který vlastně se vám rozesílal jako číslo 1, to znamená takový ten obecný rozšiřovat, předpokládám 18. července, kdy vlastně ten expertní tým by měl už být rozšířen o jednotlivé osoby se s určitým zaměřením větším, kdy už předpokládáme, že budeme vědět témata toho integrovaného plánu rozvoje území, tak aby vlastně tam bylo větší zacílení odborníků. Zatím ten první expertní tým musel být po všechny, protože jsme neznali témata. Tak nevím, jestli... Já jsem vlastně zapomněl požádat pana Verešťáka, že pokud bych někde se odchýlil od přesného znění, tak abyste mě poopravil, protože nejsem takovým odborníkem na IPR.
Jestli, paní primátorko, pan náměstek Rutkovský tak víceméně zopakoval to, co už opakuje delší dobu, tak to byla možná informace pro další zastupitel. Já jsem s těmito informacemi samozřejmě seznámen. Možná bych teda se zeptal na některé konkrétní věci, možná bych se zeptal na člena toho expertního týmu, pana inženýra Jiřího Veselku, který je tam uveden jako, že to je expert s odborností na zdravotnictví. Tak zrovna tady by mě zajímalo, kdo navrh tohoto experta do toho expertního týmu. Protože tam trochu jako postrádám tu odbornost zdravotnictví, to, že někdo pracuje v krajské nemocnici, ještě myslím si, neznamená to, že expertem na zdravotnictví, jak se třeba ptám zrovna na to, kdo nominoval pana inženýra Veselku do tohoto expertního týmu.
To je jistě zajímavá otázka, sám jsem se zabýval tím, kdo navrhl inženýra Veselku. Jeho návrh vyplynul vlastně z jednání, mého jednání s odborem, kdy vlastně jsme doplňovali původně navržen seznam členů.
Nepamatuji se, jestli jsem to byl já, předpokládám, že ano, je to možné. Jako zástupce nemocnice na mě se obrátil pan ředitel Nečesaný, že by radši než inženýr Veselka byl členem on. V tomu samozřejmě vyhovíme a v té úpravě toho expertního týmu to učiníme. Byl tam navržen inženýr Veselka na základě toho, že připravoval celý projekt nové nemocnice, komunikoval s námi i s odborem, takže jsme automaticky předpokládali, že když je náměstkem pro strategii a rozvoj krajské nemocnice Liberec, že je určeným členem nebo vhodným členem do toho expertního týmu, protože se zde zatím nejedná příliš o zdravotnictví, ale zatím se jedná o celkové směřování toho integrovaného plánu, takové, já bych řekl, spíš stavební, ne o konkrétní věci, ale spíš o to, aby tam byla ta nemocnice zahrnuta. Tak to je asi ten důvod. No, další důvod je, že je členem toho komise strategie tady na městě, takže z mého pohledu je to správný člen výboru, nebo expertního týmu, pokud si nemocnice přeje pana ředitele, budu jenom rád, když bude pracovat na té přípravě.
Si můžu ještě jeden doplňující. No samozřejmě já jsem se ptal protože kolegové z ODS prominou, ale to zastoupení členů ODS v tom expertním týmu je více než výrazné. Jsou tam další dva členové, pan inženýr Ondřej Červinka, který je tady jako expert na vzdělávání, pan Michal Dufek, který je jako expert na sociální služby a dobrovolnictví. Já tam taky jakoby přesně úplně tomu nerozumím. Pokud je pan inženýr Červinka expert na vzdělávání, předpokládám z toho důvodu, že je předsedou výboru pro vzdělávání, tak pak se musím zeptat, proč tam není kolegyně Kateřina Absolonová, která je předsedkyní výboru, který se zabývá těmi sociálními otázkami. A opačně se můžu zeptat, pokud je tady ředitel příspěvkové organizace, pan Michal Dufek, uveden jako expert na sociální služby a dobrovolnictví, tak proč třeba na to vzdělávání nebyli nominováni jiní ředitelé příspěvkových organizací? No. Opravdu to jakoby nedává moc logiku a zdá se mi, že se tady vybíralo podle stranického klíče.
To se vám může zdát, není tomu tak, vybíralo se podle odbornosti a do expertního týmu byli vybráni lidé, přesně jak jste řekl, vedoucí kontaktu nebo ředitel kontaktu, předseda školského výboru, já na tom nevidím, v tom nevidím žádný problém.
Jestli poslední doplňující dotaz, mohl byste...
Malinký moment, já právě naopak se obávám, že vy do toho chcete stranický klíč zavléct.
Tak to byla hodně odvážná myšlenka. Ještě bych se možná...
Já se to domnívám.
Já bych se možná ještě, pane náměstku, zeptal na jednu otázku, kde když mě odpovíte uspokojícím způsobem, tak se ukáže, jestli se opravdu vybíralo podle té odbornosti anebo podle stranického klíče. Mohl byste mě říct, z jaké množiny expertů na vzdělávání byl vybrán pan Červinka, abych věděl, v jaké konkurenci zvítězila jeho odbornost, stejně tak z jaké množiny expertů na sociální věci byl vybrán pan kolega Dufek a stejně jako z jaké množiny expertů na zdravotnictví byl vybrán pan inženýr Veselka. Pokud řeknete, měli jsme tady 5, 6, 7, 10 kandidátů, tohle byl z hlediska odbornosti nejlepší expert, pak mě nezbyde nic jiného, než abych řekl ano, mýlil jsem se, to, že jsou to shodou okolností členové ODS, tak je opravdu jenom náhoda a byli vybráni nejlepší experti.
Já se obávám, pane korytáři, že vás nepřesvědčí nic.
Ne, to by mě přesvědčilo.
Určitě vás nepřesvědčí nic a tady bych chtěl říct, že je to tak, že my jsme vybírali zejména, teda já jsem viděl ten seznam, že to jsou lidé, se kterými město standardně spolupracuje. Spolupracovali jsme na přípravě strategie a nevidím v tom žádný problém. Pokud vy máte zájem, aby tam byl někdo jiný podle toho vašeho stranického klíče, tak je tam nanominujte do toho expertního týmu a nevidím jako větší problém v tom, proč by se nemohli účastnit jakékoliv práce. Víte sám, že hlavní problém všech skupin je, že experti nespolupracují, že získat nějaké stanovisko nebo tu práci od experta je poměrně složité v daném termínu, čase, takže spíše ten problém v tom, aby vlastně ty všechny skupiny se scházely a aby to pracovalo. Pokud máte jiný návrh, pošlete mi ho, projednáme ho na přípravném výboru, tak jak to má být a mohou tam být začlenění.
Já nemám jiný návrh, už končím, ale zopakuji svou otázku a poprosím vás o písemnou odpověď. Zajímá mě, z jaké skupiny expertů bylo vybíráno zrovna u těchto třech míst.
Nebudu vám odpovídat písemně, odpovídám tady rovnou. Byly to ti lidé, kteří spolupracovali na strategii a jejich obecný rozhled je dostatečný pro tu expertní skupinu 1, to znamená, když ještě nevíme, jaká témata budou. Já myslím, že každý, jak jste to tady řekl, více než jednodušší člověk to pochopí.
Tak děkuju.
Kolega Svoboda.
Tak já bych chtěl povědět kolegyni Skřivánkové, paní ředitelku na první jednání září určitě pozveme. Ona se připravuje teď na dovolenou s dětmi, kam zítra odjíždí. A přestože to není můj obor, tak na soukromé náměstí jsem se ptal také a informace od pana Novotného je taková, že během prázdnin by měli zhotovitelé náměstí převzít a opravit.
A paní Skřivánkové určitě odpovím
písemně. Děkuji, ale
přesto
bych u toho soukeného náměstí požadovala písemnou odpověď, určitě. Protože to není otázka jenom moje, ale i občanů, takže děkuji předem.
Určitě. A kolegyně Kocmová.
Je to opravdu zajímavé sledovat, jak se dva lidé baví a každý jede úplně po jiné notě a já si myslím, že pan náměstek Rutkovský poměrně přesně odpověděl. Byli to ti lidé, kteří spolupracují, to znamená straničtí kolegové, pan inženýr Veselka jinou odbornost nemá, protože vy jste sám byl přítomný expertního týmu a víte, že pan Veselka tam fungoval jako tajemník a pokud byste znal odpověď na otázku Jana Korytáře, a pokud ona je naprosto relevantní, tak by ten výběr probíhal například tak, že oslovíte vedení krajské nemocnice. Víte, že se jedná především asi o tento velký projekt, co se týče zdravotnictví a vedení krajské nemocnice vám odborníka doporučí. Tohle to neproběhlo, proběhlo to až po určité intervenci, kdy jsem se právě podívala, jak to, že je tam pan inženýr Veselka, tím, že vím, že je to zároveň váš stranický kolega. A zrovna tak ve chvíli, když se bavíme o školství, tak si myslím, že to mělo proběhnout tím, že jste mohli oslovit Technickou univerzitu Liberec, mohli jste oslovit školy, které tady jsou, máte spoustu ředitelů. A pokud by to tímto způsobem proběhlo a pak se tato skupina dohodla, že pan inženýr Červinka je vhodným zástupcem této skupiny, tak asi nikdo nic neřekne. Akorát, že tady je vidět, že prostě to oslovení neproběhlo. Tím pádem, že nebyli nominováni experti, ale byli nominováni přesně tak, jak jste to řekli, lidé, kteří spolupracují.
Já k tomu dopovím, kteří spolupracovali s městem na aktualizaci strategie rozvoje města Liberce a mají jisté zkušenosti, schopnosti něco vytvářet. Chtěl bych se důrazně ohradit proti stranickosti, to je váš pohled, úplně zmaten na svět, ale vy říkáte například o inženýru Veselkovi, že to je můj stranický kolega, paní Kocumová, proberte se, to je můj stranický kolega zhruba stejně jako váš. Vy jste kandidovala za Unii pro sport a zdraví na kandidátce, stejně jako já. To je všechno. Proberte se, proboha.
Ano, pane náměstku, akorát, že já jsem doporučila pana ředitele Nečesaného, což rozhodně není můj stranický kolega, zatímco vy jste doporučil pana předsedu Veselku.
Tak, magistr Korytář.
Ještě bych dodal jednu věc.
Pane inženýre, tak se přihlašte.
Já jsem přihlášen, ale asi potom.
Jste přihlášen potom.
Tak já se ozvu potom. Děkuji.
Magistr Korytář.
Děkuji paní primátorce, že i panu náměstkovi měří rovným metrem. Jenom možná, jak bude trochu osobní, jak tady říkáte o těch stranických kolezích, pane Rutkovský, já si ještě pamatuju před těmi 3,5 lety, jak vás pan inženýr Veselka, vás spoceného až na zádech, vedl víceméně za ruku, pamatuju si na to, na tu situaci, tak nám tady teď nevykládejte, že k němu máte podobně blízko nebo daleko jako kolegyně Kocumová. Tak, no tak já si tady něco pamatuju, no tak snad tu informaci unesete. Jsme na zastupitelstvu určitě, ale možná já bych taky uvítal, pane kolego, kdybyste podobně komentoval to, když já tady po panu náměstkovi chci relevantní informaci. My se tady nebavíme o nějakém dotačním fondu, kde se bude rozdělovat 200 tisíc nebo 500 000 za rok. My se tady bavíme o miliardách, které se tady budou čerpat v dalších letech. A já tady vidím to, že tam ten usměvavý pan náměstek, který se snaží všechno bagatelizovat, nám tady ani nedokáže vysvětlit, jak se sestavil ten expertní tým. A to nejsou maličkosti, ten expertní tým přece bude mít nějaký vliv na to, na co se potom tady ty peníze budou využívat. A není určitě, nebo z mý zkušenosti, jak to v Liberci fungovalo, to není náhoda, že jsou tam zrovna tito experti. To není žádná náhoda. Pane Rutkovský, znova ještě opakuji ten dotaz a věřím, že mě příště odpovíte písemně. z jaké skupiny expertů bylo vybíráno. Pokud jsem tomu, pokud neodpovíte a budete trvat na tom svém stanovisku, pak to chápu tak, že z žádné skupiny expertů nebylo vybíráno, nebyla posuzována odbornost mnoha lidí, ale vy jste si sám podle svého uvážení vybral ty, se kterými se vám z různých důvodů dobře spolupracuje. O důvodech spekulovat teď nebudu. A přesně tak, jak říká kolegyně, přiřadil jste jim odbornost podle svého vlastního uvážení. Ještě bych měl jednu otázku na paní primátorku. Tam jsem se možná splet v tiskové zprávě. Chci se zeptat jenom, jestli tento expertní tým nebo jeho složení nějakým způsobem projednávala rada města nebo porada vedení, nebo jste s tím alespoň byli seznámeni a brali ho na vědomí.
Pokud si dobře pamatuju, tak rada města jej neschvalovala. My jsme byli seznámeni, dostali jsme nabídku, zda chceme působit v tomto expertním týmu. Já to nepovažuji za důležitou skupinu prozatím. Myslím si, že potom bude potřeba nějaká pracovní skupina, která se bude zabývat bodováním. Tuto skupinu zatím vnímám jenom, aby se neopomnělo něco v tom, až bude vyhlášena výzva, až se bude zhotovovat metodika, tak aby tito členové tam mohli případně vnést nějaký svůj náhled. Pro mě to zatím není důležitá skupina.
Dobře, chápu. A jenom se chci zeptat teda, jestli tento materiál projednávala rada města a brala ho na vědomí?
Rada města, já si nespomínám. Pomožte mi, kolego. Myslím si, že v radě to nebylo. Byla tam pracovní skupina, byl tam harmonogram, ale přesně si teď nespomenu, protože to už je přece jenom nějaká doba, jestli to byla přímo tato expertní skupina.
Já bych požádal pana Verešťáka, jestli by mohl opět přijít, protože já bych chtěl požádat zejména, aby odpověděl na tu předchozí otázku, z jaké množiny nebo skupiny, jak pan Kolitář dvakrát řekl různá slova, byl vybrán přípravný výbor, ta expertní skupina, protože následně potom tady pan Koritář veřejně lže, že jsem si vybral expertní skupinu podle lidí, se kterými se mi dobře spolupracuje, tak to je lež. Tak, a jestli byste teda mohl říct nejdříve to o té skupině a potom bychom přešli případně k dalšímu dotazu, jestli to projednávala rada města a podobně, protože my předkládáme obecně materiály do rady města i do zastupitelstva města jako informace, zasílám vám maily, abyste byli co nejlépe informovaní. Také bych chtěl připomenout, pane Koritáři, že jsem vám poslal jako zastupitelům analýzu, očekával jsem od těch největších křikounů, kterými jste vy obecně jako také jste vnímáni ve společnosti, to, že aspoň zareagujete, vy jste neposlali jedinou připomínku vůbec nic, jestli jste naprosto, já to se nemůžu ani říct, neschopný, řeknu alternativu toho, co jsem chtěl říct.
Tak
takže pane Verešťáku.
Poprosím inženýra Verešťáka.
Dobrý večer. Já potvrdím slova pana náměstka, opravdu odbor vycházel při nominování nebo typování členů expertního týmu z našich zkušeností, ať už při přípravě aktualizace strategie nebo předchozích integrovaných plánů. Chtěli jsme lidi, kteří mají obecný rozvojový nadhled. Chtěli jsme lidi, kteří fakticky něco dělají, kterým, když něco pošleme k oponentuře, tak se nám dostane i nějakých relevantních odpovědí. Prosím vás, znovu připomínám, my dneska bohužel nejsme ve fázi, kde bychom se mohli bavit o konkrétních opatřeních nebo v uvozovkách, nedej bože, konkrétních projektech, protože prostě stav přípravy obecně implementace fondů EU pro období 2014 až 2020 v republice není tak daleko. V každém případě, až se do této fáze dostaneme, a já doufám, že se podaří v červenci vládě schválit podobu operačních programů, které půjdou k jednání do Evropské komise, takže tu práci budeme moci zintenzivnit a založit klasické pracovní skupiny, kde už to bude probíhat tak, jak říkáte. Já jenom připomenu, nevím, jestli to pan náměstek říkal nebo neříkal, teď vy nejste o nic ochuzení, my jsme vyzývali prostřednictvím předsedů politických klubů k připomínkám analytické části a v skutku od politických klubů se nám nedostalo připomínek žádných. V období tomto a řekněme, jestli se nepletu do konce července nebo do půlky července, se chceme dostat v tom stromu cílů opatření do určité úrovně. Opět říkám, že se nebudeme bavit o konkrétních aktivitách, protože prostě ty musí vycházet ze schválené podoby operačních programů. A samozřejmě i tuto strategickou část, která navazuje na analytickou část dokumentu IPRU, opět rozešleme předsedům politických klubů k připomínkování, tak jako expertnímu týmu, po případě dalším zájemcům. Čili nemyslím si, že bychom politiky z tohoto procesu vyčleňovali, byť věřím, že ta podoba nemusí být pro vás úplně zcela komfortní, ale tento postup je dán a věděl jsem, když jsme žádali o dotaci z OPTP, že tato kritika zazní. Znovu říkám, tento postup je dán tím, že my prostě se musíme, pakliže chceme čerpat dotaci na přípravu IPRU, je to několik set tisíc korun, tak my musíme být schopni do konce srpna odevzdat pracovní verzi dokumentu IPRU. Proto ten proces probíhá tak, jak probíhá.
Tak, technickou má magistra Lisáková.
Já bych se chtěla vyjádřit, nebo respektive k panu Korytáři mám asi připomínku. Protože si myslím, že to účelové vytahování soukromých hříchů, až se to hodí, byť je to po letech, považuji za krajně nevhodný. Myslím si, zareagovali, pokud si pamatuju, kdo kdy koho kam vedl a podobně, že tady to město má jiný starosti. A pak vnímám, že ta odbornost patrně je vysoce subjektivní. Protože když si porovnám, že jak tady jde o odbornost, jak jsou tady jednotliví vlastně delegovaní zástupci hodnocena jejich odbornost profesní, tak mně připadá, že ta odbornost, která se týká nebo je požadována zde na městě, tak současně odbornost na kraji směrem k tomuto silně kulhá. Tam, pokud si vzpomenu, tak konkrétně v oblasti zdravotnictví, tam taky vedení není přímo v rámci odbornosti, teda zdravotnické. Takže to je asi moje připomínka. Myslím si, že to, co je tady předváděno a to, co bylo minulý týden, co jsme absolvovali v elektronické podobě, že je již nadbytečné, že už bylo řečeno kolem toho dost. Děkuju.
Děkuji, magistra Tachovská.
Dobré odpoledne. Já bych se chtěla zeptat, v jaké fázi je reklamace dlažby na Sokolovském náměstí vedle kostela?
No, povídejte, co potřebujete vědět.
No, bylo nám řečeno, že reklamace běží, tak by nás zajímalo, kdy bude ta dlažba opravena, protože nic se tam neděje.
A stačí vám to písemně?
Stačí, děkuju.
Tak, inženýr Rutkovský.
Já bych asi chtěl říct, že uznávám, že místo náměstka pro strategii a rozvoj v krajské nemocnici Liberec jsme se měli obrátit patrně přímo na pana ředitele. To uznávám, mně přišlo, že náměstek pro strategii a rozvoj v krajské nemocnici, který s náma intenzivně spolupracoval na přípravě záměru nové nemocnice, je dostatečná kapacita pro expertní tým, jestli vám to nepřijde, mně to prostě přijde. Ale samozřejmě tu komunikaci s panem ředitelem na základě jeho připomínky vedu a zajistím nápravu, pokud je to vnímáno jako nevhodné. Chtěl bych také říct, že zatím eviduji zájem teplárny, která má zájem také na členovi v expertním týmu. Taky si myslím, že pokud bude možné čerpat na teplo, tak by měl být součástí expertního týmu člen nějakého orgánu teplárny a také se na mne obrátil městský obvod Vratislavice, že by jako městský obvod chtěli mít zástupce v tom expertním týmu a jenom bych chtěl varovat před tou případnou nefunkčností toho expertního týmu v případě, kdyby se to rozeběhlo do desítek osob, tak by se také mohlo stát, že výsledek nebude použitelný. Jo? Tak to je jenom taková drobnost, pokud máte k někomu nějaké konkrétní výhrady, jak mi to napište a to projednám.
Doktorka Absolnová.
Jenom ten termín toho 13. června, do kterého se to mělo ty připomínky zaslat. Já se to možná beru i trochu na sebe. Já jsem byla týden mimo republiku a v podstatě jsem se vracela den předtím do Čech. Takže jsem neměla teda šanci moc to řešit někde v cizině, navíc jsem tam měla jiný jako pracovní program. Jo. Navíc jsem si myslela, že analytickou část zpracovávají experti, podobně jako v IPRM, když už jsme teda asi nejspíš za to nějaké peníze zaplatili nebo budou zaplaceny z těch evropských peněz. Takže jsem předpokládala, že to je prostě věc, která je daná a vychází z nějakých podkladů. A zrovna tak bych teda chtěla, pane náměstku, poprosit, jestli mi můžete říct, oni ten expertní tým toto měl připomínkovat, tak bych chtěla vědět, co teda ten expertní tým ještě připomínkoval k tomu, co ty odborníci zpracovali, protože bych předpokládala, že když to zpracuje ten, kdo umí zpracovávat analýzy, tak už tomu připomínky nebudou. Proto teda jsem nějak ani neurgovala kolegy, aby ty připomínky prostě vznášely. Navíc si myslím, že naše místo třeba k těm připomínkám je ještě o nějaké kroky, co se týká nějakých materiálů, které budou zpracovány eventuálně později.
No, takže k té zpracované analýze, u analýzy je nevýhodou, že analýzu nespracovávala místní firma, to znamená, její znalost místního území není dostatečně hluboká. My nemůžeme omezit při výběru dodavatele z hlediska zákona o veřejných zakázkách, že bychom chtěli místní firmu, a proto vlastně expertní tým posuzuje vlastně výstup z té analýzy tak, aby byl na to místo, když to řeknu, jaká ušitý. To znamená, že jsou zapracovávány vlastně znalosti z oborů a místní znalosti. Takže na základě toho je upravována vlastně analýza. Máme dvě verze. Jedna je předaná vlastně zpracovatelem a druhá část je už připomínkovaná expertním týmem. Připomínky jsou i vlastně z řad přípravného výboru nebo zastupitelů. Ty jsou vlastně zapracovány formou změn v tom dokumentu. Jestli to takhle stačí.
Magister Korytář.
Těm expertům, já jsem tady nenavrhoval to, aby tam byli experti, kteří budou mít stranickou příslušnost ke změně pro Liberec, nebo aby tam byli kolegové zastupitelé. Já se jenom podivuju nad tím, jak byl ten výběr udělán, a například trápí mě myšlenka, zda by některý z ředitelů úspěšných libereckých základních škol nebyl lepším expertem na vzdělávání a na potřeby města Liberce v této oblasti než pan kolega Červinka, ale jenom mě trápí myšlenka tato otázka, proto se na to ptám. Asi je nejlepší expert v tuto chvíli pan Červinka, tak to tvrdí pan Rutkovský, tak já tu informaci beru na vědomí. A ještě jenom k tomu, když se tady někdo pozastavuje nad tím, že jsem vytáhl něco z minulosti, já bych tady nic z minulosti nevytahoval, kdyby se pan náměstek Rutkovský choval slušně, například tady ke kolegyni Kocumové, to byla odpověď na to, a nechoval se, a to řeknu synonymem, nechoval se jako živý inventář, jak je jeho častým zvykem.
Kolega Schedlbauer.
Chtěl jsem se zeptat kolegyně Lisákové, jestli má problém s odborností nějakého zdravotnického zařízení na kraji. A pakliže ano, tak mě to docela zajímalo. Myslím si spíš, že si plete politické řízení a expertní úroveň. Pokud jde o naši účast, myslím tím našich zástupců nebo lidí, kteří s námi spolupracují na aktualizaci strategie, tak ta byla poměrně hojná a aktivní. To myslím, že je potřeba připomenout, takže to je asi i důvod, proč tam nemáme valný připomínek, protože jsme se tého procesu účastnili. V tuhle chvíli ale dochází k posunu od takových těch obecných výstupů a zásad ke konkrétním, protože to stejně musí proběhnout, tahle fáze. A v tu chvíli to začíná být podstatné, protože výstupem téhleté fáze bude užší vymezení oblastí, do kterých skutečně bude možné ty budoucí evropské peníze čerpat. A proto považujeme za zásadní, a o to tady celou dobu jde řeč, aby se už téhle fáze účastnilo co největší spektrum aktérů. Nerozumím tomu, A doteď mi to není jasné po celé té debatě, proč ten výběr byl dělán na základě toho, že jsme si tak jako sedli na odboru a řekli jsme si, tak ty tam jmenujeme, ale tak, že by byli osloveni hlavní aktéři tady v tomhle regionu. Například nemocnice, to bylo učiněno až teď po zásahu kolegyně Kocumové. Univerzita, proč třeba tím expertem na vzdělávání není děkan pedagogické fakulty? To by bylo třeba logické. 2-3 největší zaměstnavatele, asociace nevládních organizací. Tohle jsou všechno ti důležití partneři, kteří by se měli toho procesu účastnit od téhleté chvíle. A pokud tomu tak není, pak ten expertní tým považuji za nedůvěryhodný a ten proces celý za nedůvěryhodný.
Tak, poslední přihlášený, nevím, jestli bude ještě kolega Rutkovský reagovat.
Ano, budu reagovat. To je vaše svaté právo, pane Šedobauere. Já jsem neočekával, že byste jako člen opozice byl spokojený s tím, co dělá koalice a vedení města. Neočekávám to. Ještě jsem chtěl něco říct, ale já jsem to snad zapomněl.
Tak v tom případě končím diskuzi. Děkuji vám za dnešní účast a přeji hezké prázdniny.